the chapter here at
Ni fivrine etu yuma tumpchu lebe rain mazo nti fanasana mba ivirna indaiti. Nanana fitona rain afnar zay tamin'ny fotoana farany teto. Ary aveo rehefa azoko fa tsy maintsy ivirina indray ade nanao ahatsapa ho tena tsara zany mandrehan'ireo fijoroana vavolombelona sy ireo teny mahafinaritra avy amin'olona ary karazany manome herikelo anareo. Nteny tamiko bili fa ilay rahalahy avy any Las Vegas zay naniry fionana ray tany amin'ilay fivoriana ahita azy aorian'ny fiafarahan'ny fotoana avitrany eto. Manana fotoana ray zay ho izy zay azonay atsofoka amin'ny janoary mihitsy alohan'ilay fivoriany Phoenix hitanareo mba hatongavana any Las Vegas ary noho izany dia tianay foana ny andeha hoany. Mino aho fa rahalahy R. Wilson dia efa tany taloha fotoana ela lasa zay na mety mbola any foana izy ary izy nangataka izy ho avy izy Siranabavy Wilson tsy nanana an'ilay fanararoatra noho izany dia zao angamba no fotoana. Jereo fotsiny Billy Paul na rahalahy Roy Borders iveriko fa ato izy any hoany. Misy olona nylaza fa tato rahalahy Roy. Rahalahy Perry Lee nandray amin'izy ireo. Izy ireo no afaka iteny aminareo. Apetrao fotsiny ireo daty hahatongavanay. Ankehitriny nahita mpitory teny maro ateto voateo ka tena faly aho mihaona amin'ireo rahalahiko. Maniry any anana fotoana andeha any an-trano miaraka aminareo satria fantatro fa nareo no manana ny mpahandro tsara indrindra zay misy eto amin'ny firenena. Mahafinaritra zany. Araketrindra lapiri de manana anakiroa marina tokoa zao arivo zay eo aminy. Manana marika anakiroa manohatra azy izy aketriny. Nianakiray amin'izy ireo de nanapaka ny fanamafisam-peo etsy io. Fa ianao de voatazonao tompona andraikitra amin'izany ianao raha lapiri. Tsy mihevitra fa tompona andraikitra marina tokoa ianao saingy ianao nisy olona ray saika iteny izany no anakiray tsara. Ary avy eo indray dia nandeha teo izy ka nyresaka hoy izy hoe ono a nteny tamin'ny rahalahy kolisa na nyray tamin'izy ireo hoy izy tsara ilay sakafo ariva saingy hoy izy dia nenoko aminareo hoy izy tsy maintsy ho espaniola ray io lehilahy io nataka an'izany na meksikana ray izany ny sakay mahasika indrindra zay amin'ny andramako nanotaka an'izany ary nyresaka tamin'ilay sefo izy. Hoy izy hoe zany sefo zany nytegzaso anareo anana azy ilamin'izay eto any Arizona afaka kelikely satsy zany raha mipetraka manodidina anay izy. Mahafinaritra marina tokoa ny tonga eto ary ataoko fa tsy toyny hoe vazivazy izy ireo fa toetra mampiome fa ny tompo izy tenany dia nanana toetra mampiome ray fantatrareo. Hoy izy hoe Herode mandehana teneno amin'izany amboa olo zany hitanareo anio a dia mandroakamandroaka de volo rahapitso a dia mitanterahany noho izany nanana toetra mampiome ray izy. Eny tsy handratra antsika izany tsy mihevitra matetitetika ary tarakely zao ankehitriny ary mazana za dia mitory teny eo amin'ny adiny efatra eo noho izany ty eo mpahafantarana amin'ny fomba fanajanany rahalasy anabavy eto lay fivoria na dia afoestika zany zao arivo zao ary zao fotsiny nyteny tamin'ny teria nylaza hoy izy hoe inona no ametraka horonam-peo ray adiny ndro ve hoy aho hoe tsia teria ty dia efa fanasana ray hoy aho hoe eo amin'ny telopolo na efapolo minitra no iresahako zavatra ray amin'ny olona fa niezaka na izany aza isan'andro na fantatra an'izany fony ah zazalahy kely dia tonga ny olona taloha mba hiaino satria zazalahy mpitory teny ray a zazalahy tanora ray fotsiny tovolahy ray. Hoy izy ireo hoe eny Billy Branham fantatrareo ankizy ray fotsiny tsy natapotra ny sekoly mihitsy ary tsy manana fianarana ary tonga izy ireo mba hiaino an'ireo teny mpitapatapaka ny anglisiko any Kentucky ary noho izany izy ireo ny hits sy hints sy tots ary carry tahaka ny tao amin'ray tamin'ireo fivoriana teto voatsela kory zay. Hoy izy ireo hoe hitsanga ny sika rehetra ka hirany hirampirenena nitsangana ka nanao hoe hoanitranokotranay ny any Kentucky lavitra any izany ny firenena tokana zay fantatroko izany ny hirampirenena raha ny amiko koa ankehitriny rehefa miahantotsy ianareo na izany aza nahoana isika tongonareo tsy maintsy manana zavatra ray mihoatra noho izany nareo hitanareo isika dia paoly no nylaza hoe fony mbola zaza dia enteny tahaka ny zaza ary ny saina tahaka ny zaza mihetsika tahaka ny zaza nareo fa satria mitombo miahantotra ianareo amin'izay fotoan'izay nareo dia manomboka manao ny dinga anareo voalohany vitsivitsy ary mitongilana dia menjera ary mitsangana ka manandrana an'ilay izy indray avy eo nareo afaka kelikely dia tonga eo amin'izay hahafahanareo mandeha eo amin'nytsipika mahitsy ray ary izany ny tokony ataontsika mahamiaramilan'ny azy fijaliana zao ny fotoana andehanany eo amin'nytsipika mahitsy ray eo amin'ny olana malalaka makany amin'ny voninahitra io. Tena mino aho fa miaina ao amin'ireo sehatra famaranana ny tantaran'ity zao tontolo izao ity isika. Mino marina tokoa fa ny fiavian'ny tompo dia akaiky kokoa angamba noho izay everintsika. Noho izany ankehitriny mandritry ny eo amin'ny telopolo an'ny fotoananareo na tahaka an'izany dia tiako ny sitona fifatohanareo amin'ny soratra ray izay tiako ampiasaina ho an'ny lahateny ray ary itodihana amin'ny sasany ambony eto za Mipetraka tao an-trano andray andro ny eritreritra teo amin'ny fisainan'io noho izany dia ny eritreritra hoe eny tsy fantatro iresaka avy amin'ity soratra rehetra ity akapahan'izany fotsiny ary ho an'ireo fotoana fohitahaka ny ananantsika izao arivo izao fotsiny. Dia ilaza zavatra anankiray ary mbola mamadika ao amin'ny salamo nareo. Ny voalohany, ny salamo fahafito amby roapolo, tiako ireo andininy dimy voalohany no vakiny. Tiako ny lanjan'izao mikasika an'ireto fivorian'ireo mpandraran'ny food gospel businessmen ndreto. Ny rahalahiko Pery dia niresaka mikasika an'ireo boky sinsisa ary ireo boky vaovao izay ananan'izy ireo. Firy mahatsiaro rehefa nanana an'ilay oronam-peo izay ka nitory an'izany teto Phoenix tao amin'ny anankiray tamin'ireo fivoriana ny tompoko lahy amin'ny firy izao. Ankehitriny izany ny fanombohan'ny boky io hitanareo rehefa reto niseho io. Misy fanamarinana ivelany voajanahary marobe any tenin'andriamanitra voasoratra mikasika an'ity ory ity mba tsy hanatona ny zavatra iray antsika ankehitriny. Isika fotsiny dia tena misy loatra ilay izy. Ireo zavatra izay nareo atalanjony izany ho anareo, mamela anareo hahafantatra fotsiny an'izay miseho marina tokoa. Maro aminareo vahiny angamba ny mandre an'ireto lehilahy reto mitsangana ary manao an'ireo fanamarihan'ireo mikasika ny hoe ny afatra izao ory izao sy ny sisa. Ny tian'izy ireo atongavana dia niteny fikasan'andriamanitra an'izao ory izao izay nampanantenay ny fahataony ary mahita sika manamarina ratsoratra marina tokoa an'izay nylazai ny fahataony amin'ilay fanao ray ihany. Voateny meloa miseho tanteraka marina tokoa isan'andro satria andriamanitra nilaza an'ilay izy. Raha olona ray tsy ahoako na izy izy no hanandrana hanao filazana meloa ray takan'izany dia misy anjara anankiray amin'ny folo tapitrisa. Raha olona ray no niteny taminareo fa izy zavatra anankiray hitranga izany dia izany dia hitranga amin'ny fotoana anankiray dia anankiray amin'ny folo tapitrisa. Ary avy eo ilay toerana isangany dia hoeo amin'ny anjara anankiray amin'ny zato tapitrisa eo. Ary avy eo ilay fotoana hitrangany dia mandeha mitohy sy mitohy ary ilay fomba hitrangany ary inona ny hitrangany sy ny sisa dia any ankoatry ny fiheverana ray mihitsy izany. Rehefa mahita izany antena tanteraka isika isan'isany sy isaky ny fotoana amin'izay fotoan'izay dia andriamanitra izany. Ary avy eo dia miverina avy hatrany eo amin'ny soratra isika. Mety tsy ho fantatra izany amintsika, fa miverina avy hatrany eo amin'ny soratra isika tsy mahafantatra akory aza hoe aiza no jerena ka ny fanahy masina ny mamoaka sy mametraka mihitsy ny teny manontolo miaraka manao an'ilay sary eo mba haneho amintsika mihitsy an'ilay ora izay ianantsika. Manova fizara-potoana isika. Isika dia eo amin'ny zorony ray isika. Mora ilay izy rehefa manodina zorony ny olona ray amin'ny mpandrafitra briky manodina zorony ray. Manomboka ny olona rehetra dia mametraka an'ireo briky eo amin'ny an-dalana ray ihany mihitsy tahaka ny anombohan'ny anara-pilonana anankiray ary manomboka manaraka an'ilay an-dalana. Mety tsara izany. Fa rehefa tonga eo amin'ireo fiodinanareo nareo izay tsy maintsy hiodinanareo amin'ny lalana hafa. Ankehitriny tsy manorina rindrina ray andriamanitra, manorina trano ray izy hitanareo ary misy fanapahana sy fiodinana maro izay nolazainy meloha ato amin'ny Baiboly. Ary ireo fiodinana afaka manandrana manao fiodinana ray ny olona rehetra saingy tsy maintsy arak'ilay drafitra izany. Raha tsy izany ilay izy dia tsy maintsy ravana indray. Noho izany sika midera an'andriamanitra noho ny fahatsara-panahy sika sy ny fiombona anareo olona ary ireo varavarana misokatra izay nomeny tompo antsika ary amin'ny alalan'nyreto mpahandraraha reto. Ny azona foana fa za dia tsy ninny olona ho amin'ireo anara-piangonana saingy tsy manana fotoana betsaka mpahirizana an'ireo anara-piangonana satria ny tsirairay avy dia manorina fefy manodidina ny tenany. Ary mitovy fotsiny mino a ilay tantara keliny rahalahy David izany mikasika ny hoe nyompoganagana vitsivitsy izy ary nilaza fa niakatra ilay renirano ary niganagana tsirairay. Fantatrareo nila fiombonana tamin'ny hafy izy ireo nefa tsy afaka nanao an'izany satria voafefy izy rehetra. Fa rehefa lasa tena avo ny rano dia nampitsingevana fotsiny an'ireo ganagana tahana ivelan'ilay fefy izany. Noho izany a everiko fa tahaka an'izany no anaovana an'ilay izy. Lay rano fotsiny miakatra hitanareo dia afaka mivoaka ny ivelan'ilay fefy sika ka miombona amin'ny hafa. Fantatrareo manana n'ilay tena fitiavan'i Kristy ao am-pontsika. Ary ity full gospel businessmen ity dia efa rano anefitra ray ho azy satria matetika manana rahalahy mahafinaritra aho heveriko amin'ny anara-piangonana tsirairay izay hanony aonako. Presbiterana, loterana, batista, pantekotista, ireo karazana pantekotista samihafa rehetra, fiangonan'andriamanitra sy nazarianina, mpivahinin'ny fahamasina, rahalahy mahafinaritra atraiza atraiza. Saingy matetika dia tsy afaka manana ao amin'ny fikambanana izy ireo satria hitanareo tsy hoe tsy mino an'izany izy ireo fa hitanareo anala azy ireo amin'ny anaram-piangonana izany ary rehefa manao an'izany nareo mazava ho azy izany izany manao an'ilay izy teto voatselakory izay dia nisy rahalahy metodista ray nanatona tsy antsony anarany a lehilahy mahafinaritra ray nanoratra fehikevitra ray mikasika ny fanasitranana avy amin'andriamanitra izy ary nanatona izy ho an'ny firesahana ray mipetraka izay ary nyresaka vetivety ho izy hoe ny zavatra tokana izay hanoerana ianao dia mifikitra manodidina an'ireo pantekotista reo foana hoy aho hoe noho izany aoka amin'ny fiangonana metodista no anoana an'ilay izy ho avy a afy izany hitanareo izy hoy izy hoe eny mazava ho azy za tsy fiangonana metodista mikambana amin'izy ireo fotsiny a hoy aho hoe izay ilay izy hitanao izy ireo no anankiray ireo pantekotista no anankiray izay manokatra ny varavarana hitanao izany ireo anankiray izay azoko andehanana ary raha mbola misy maro amin'izy ireo no anokatra nahoana dia vonona ny hiditra izay tahaka ny ao amin'ny apokalipsy ny toko fahatelo nanao hoe mijangana eo am-baravarana ka mandondona raha misy olona anokatra ny varavarana dia hiditra ary sakafo ary jesosy izany sika rehetra dia mahafantatra fa kristy izany ary izy no teny mariny izany izy no teny ary noho izany dia ny fogo gospel businessmen ny efa rano anefitra iray izay azo tsika atongavana miaraka tsy misy fiangonana manoana azy izy rehetra miaraka reo lehilahy avy amin'ireo fiangonana ary tonga miaraka sika ka miombona manerana n'izao tontolo izao manodidina traizatraiza ary nanampy a mba hametraka fivoriana maromaromaro manerana n'izao tontolo rehetra izao an'ny fogo gospel businessmen mankasitraka ny amin'izany fanararoatra izay nomena azy any ao anatiny ao dia ireo mpandrarano hanoana an'izany noho izany ireo fiangonana rehetra izy ireo te ho avy izy ireo na ahoana na ahoana fa amin'izay fotoana izay raha tsy tiako mihitsy ny ezaka hisiton'olona ray avao amin'ny fiangonan'izy ireo mijanona tsara fotsiny eo amin'ny fiangonanareo ary aparitao ny hazavana hitanareo aoka ho tena kristiana ray ankasitraka anareo ny pasteranareo ny tena masina ray mahatoky tena izy ny olona rehetra izay mino an'andriamanitra dia ankasitraka olona ray tahaka an'izany eny ankehitriny dia misaotra ny rahalahy eto azy sy ny vadiny ary ity fivoriany ity noho ity fanararoatra ity ary engane hitompo ity fivoriany ity engane ireo fitahian'andriamanitra hitoetra eo aminy ka ho fitaovana ray eo an-tanan'andriamanitra hamonjy olona anjatony sy anjatony alohan'ny fiavian'ny tompo ary ny sisa rehetra aminareo mpivory nasoroteny eto avy amin'ireo mpivory ao amin'ny bokyny salamo ankehitriny te resaka eo amin'ny loha hevitra tena fahafaray izao arivo izao mandritry ny fotoana fohy fotsiny manana soratra vitsivitsy avy ny soratra eto ary ny hevitra angamba fa zao arivo izao dia iresaka eo mizavatra hafaray a sange mahita ny fotoana mandeha nahoana tsy te hijanona ela tahaka an'izany a noho izany dia namadika teto ka nahita soratra vitsivitsy ary tiako ny resaka eo amin'ny loha hevitra hoe ny fampakarana hitanareo ankehitriny dia mino sika fa isy ny fampakarana iray ireo kristianina rehetra dia mino an'izany izany hoe ireo mpamaky baiboly dia mino fa hisy fampakarana iray ary akehitriny mba makina ho an'ny fotokevitra ray dia mamaky ny salamo fa dimy ambyroapolo sika ny tiako lazaina mamela ny salamo fa fito ambyroapolo andininy voalohany hatramin'ny fahadimy ny tompo ny fahazavako sy famonjena iza no atahorako ny tompo ny fiarovana mafo ahy iza no angovitako rehefa ny ratsy fanahyna dia ireo fahavaliko sy rafilahiko aza ny manatona hihinana ny nofoko dia izy ireo ihany ny tafitohana kalavo na dia ny antokony aza no mitoby ady amiko dia tsy atahotra ny foko na dia misy ady hitsangana nohatra aza ao amin'izany a dia atoky zavatra anankiray ihany no niriko tamin'ny tompo izany no tadiaviko dia ny hafahako hitoetra ho an-tranon'ny tompo amin'ny androm-piainako rehetra mba hibanjina ny fahatsaran'ny tompo sy andinika ny tempoliny fa amin'ny andro fahoriana dia izy no hanafina ao amin'ny trano fialofany ary eo amin'ny fiheren'ny taberna kely no hanafenany ahy anandratra eo ambonin'ny vato lampiray izy enganeny tompo hanampiny fitahiny amin'izany famakinany teniny izany ankehitriny androany eo mpiresahany eo amin'ity lohahevitra ity ary ankehitriny dia mety ho afa ny sasany aminareo reo lalambe izay raisiko fa firy ato ny mino fa ny baiboly dia mampianatra antsika fa hisy ny fampakarana ray an'ilay fiangonana eny tompoko marina izany marina tokoa fakana n'ilay fiangonana na metodiste nareo batista presbiterana na izy nareo na iza patekotista dia isy fakana iray ary everiko fa eo ampiresahana za tsy miezaka ny ho tonga eto fotsiny a mba hilaza zavatra izay everiko fa hafalin'ny olona tsy mbola mieloka tamin'izany mihitsy a Tiko ny tonga eto ka ilaza zavatra arak'izay atsapako voatarika ilazanay izy. Zay heveriko fa ho fanampiana iray ho anareo, zavatra izay hampandroso ny fahatsapanareo miaraka amin'Andriamanitra raha kristianina iray nareo. Ary raha tsy kristianina reo, dia anao anareo ho tena mianatra ny tenanareo ka ho lasa kristianina iray nareo. Ary izany nytanjona izay nezahako foana antsinan'ireo fisainako arak'izay nitarihan'ny tompo ahy. Ankehitriny dia nampitandremana isika fa ny fotom-pampianarana an'ity amin'ny andro farany dia ho vingavingaina. Raha tianareo dia ndaosika maky an'izany mihitsy, ray minitra fotsiny izany dia ho amin'ny Petera faharoa ny toko fahatelo. Ndaosika maky vetivety eo amin'izany, ny toko fahatelo ary ny andininy fahatelo sy fahaefatra. Ndao jerentsika raha tsy mariny izany. Fantatra izao voalohany fa amin'ny andro farany dia ho tonga ireo mpamingavinga mandeha araka ny filaniny manokana, ka manao hoe aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviana? Hatramin'ny hodin'ireo razana mandry dia mitohy tahaka azy ireo hatramin'ny fiandohan'ny famoronana ny zavatra rehetra. Fa mihiny tsy mahalala izy ireo fa hatramin'ny herany nisy ny lanitra tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, ary ny tany dia niseho avy tamin'ny rano ary avy tao amin'ny rano, zay nanaovana ny tany izay dia izay safotry ny rano levona. Ankehitriny dia hitantsika fa ny antony tena hanamaivanana ny telo hevitra ity dia satria ilay mpaminany eto nefa nilaza fa amin'izao any faran'izao dia ho tonga ireo mpamingavinga ilaza an'ireo zavatra ireo. Hitanareo, voalaza melo izany ny antony etsehan'ireo olona amin'izao andro'izao amin'ny fomba etsehan'izy ireo. Nahoana? Manantena an'izany tokoa nareo, satria ny baiboly no nilaza an'izany. Amin'ny andro farany izy ireo dia ho kirina mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny tian'Andriamanitra, anontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, tsy tia ny tsara, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny, reny koa dia alaviro. Afaka manantena fakatahakiray amin'ny fahamarinana ve sika? Zany tokoa. Rehefa nandehanaka any Egipta Mosesy mba hanafaka an'ireo zanak'Israely niaraka tamin'ny tsorakazo iray fotsiny teny an-tanany ny fanamarinana, niaraka tamin'ilay Andriamanitry ny lanitra taoriany, dia nanao fahagagana iray izy. Tonga teo ireo mpakatahaka taoriany ary nanao an'ilay zavatra iray ihany izay nataony. Hitanareo? Ankehitriny tonga faharoa izy ireo taoriany nanaovany azy voalohany. Tamin'izay fotoan'izay izy ireo dia tonga satria nanao dikan'izay nataony izy ireo, nakatahaka an'ilay tany amboalohany. Hitantsika izany. Ary ankehitriny dia hoy nareo hoe eny tamin'ny andro Mosesy izany fa lay soratra ray ihany no milaza fa ho tongony iray izy ireo amin'ny andro farany. Ary tahaka ny nanoeran'ny jambra sy janany Mosesy dia toy izany koa no hanoeran'ireo olona maloto saina ny fahamarinana. Hitanareo, fakatahaka reo karazan-javatra rehetra hanakorotana ny olona. Ary amin'izay fotoan'izay raha ity fampakarana izay iseho ity ary ny zavatra rehetra izay hanananan'Andriamanitra ho milaharany teniny dia misy zavatra tonga foana hanakorotana an'izany raha vitan'izy ireo. Izany dia tanjon'ny satana ny manao an'izany. Tahaka n'ilay rahalahy eto avy tao amin'ilay fivoriana tany Las Vegas nanao hoe nilazy satana fa izao tontolo izao ny fanapahany ary ireo fibeny dia any. Fantatro fa satana no Andriamanitra ity izao tontolo izao ity. Ny firenena tsirairay eo ambany lanitra dia fehezina marina tokoa. Any satana ity izao tontolo izao ity saingy Jesosy no aka azy. Natorony azy izany ray andro ary nilaviny izany saingy hoy izy satria fantany fa izy no mpandova azy amin'ny fotoana ho avy. Mpamingavinga, ijanona fotsiny mandritry ny fotoana fo eo amin'ny teny anankiray io isika alohany andehanantsika lavidavitra. Mpamingavinga, namaky gazety iray ah teo amin'ny roa herinandro lasa teo izay tany Tucson, izay nisy lehilahy anglisy iray avy any Angletera nanao fanambarana iray. Tao amin'ny lohatenin'ilay gazety izany hoe namboamboarina fotsiny ihany ny fanombohana an'i Jesosy Kristy tompontsika teo amin'ny Pilato sy Jesosy hoe tonga izy mba hanao ny tena noho zavatra iray fotsiny. Ary tsy misy fomba hahafahantsika mandaha an'izany amin'izy ireo satria ireo zavatr'Andriamanitra dia tsy maintsy raisina amin'ny finoana, tsy maintsy mino an'izany isika. Ankehitriny nandroso izy ireo mba hanome famaritana iray hoe ahoana no mety ho nahavitan'izany. Teto voatsela akory izay tao amin'io firenena malaza io, Londres any Angletera raha ny marina, izay nisy an'io John Wesley sy Charles io, ary maro amin'ireo mpitory teny malaza ny andro fahiny Spurgeon sy izy ireo mitory ny filazantsara tao amin'ireo tranombilona ary atraizatraiza tany. Nilavin'izy ireo io afatry ny andron'io dia jereo izay maha izy azy ireo amin'izao andro izao. Any nisy andralao William sasy izy ireo izao arivo izao. izany no anankiray amin'ny firenena ny tontongana ambany indrindra eto amin'izao tontolo izao. Efa nandeha nanerana n'izao tontolo izao saingy tsy nahafantatra zavatra ray izay tena tsy ara-dalàna tahaka ny Angletera. Izany dia Billy Graham dia nilaza an'ilay zavatra ray ihany. Nahoana tsy maintsy nitondra ny vadiny miala tao amin'ireo safitsangatsanganana izy? Ahoana fa ireo fiatsika teo amin'ny lehilahy sy vehivavy dia niseho ampahabe maso tao amin'ireo safitsangatsanganana? Rehefa tany aho dia tsy mbola nahita zavatra izay nahavaky fon'olona ray mihitsy noho izay niseho tany Angletera, izay nanana fanararoatra ka indray mandeha dia nitarika an'izao tontolo izao tao amin'ny fanavaozana ray. Maneho fotsiny hoe ahoana fa mety lavo izany. Fa hitanareo ny manao an'izany dia niafatra izay nivoaka tamin'izany. Ireo anglisy dia miezaka mifitotra eo amin'io afatra ray ihany io amin'izao andro izao. Tsy ety izany amin'izao andro izao, tsy ety izany. Ahoana moa raha tombo misesy ka nitondra ny hafatry ny hoa hoe anorina samy fiara ray sika ka hitsingevana ny ely? Tsy ety izany. Ary ny hafatry Jesosy koa dia tsy nety mihitsy tamin'ny Mosesy. Ary ny hafatry Wesley koa dia tsy ety mihitsy amin'ny Lutera na ny an'ny Lutera hafatra mifamadika. Ary amin'izao andro izao sika ny fanavaozana lehibe farany antsika dia ny pantekosta. Ary amin'izao andro izao sika dia miala amin'izany. Ary ny hafatra pantekotista dia tsy hifangaro amin'ity satria andro hafa ray izany. Izany rehetra izany dia tenin'Andriamanitra sanga eo ampanorenana ilay izy tahaka ny tongotra sandry miakatra manao ampakarina iray ho amin'ny fampakarana. Hitanareo aza manifikifika an'ireo olona tany eroina tany ireo, niaina tamin'ny hafana izy ireo, hivoaka izy rehetra ireo izay tao amin'ilay ampakarana. Tahaka ny aina fotsiny izay nandalo tao ambary ray, miala amin'ilay vary izy, ilay odiny fa ny vary dia manao ny tena nitovy amin'ilay voambary izay nilatsaka tao anaty tany. Teto voatselakory izay namaky boky ray izay nysoratan'ny Allemande ray atao amin'ny fitsikerana. Hoy izy hoe avy amirehetra amin'ireo fanatika eto amin'izao tontolo izao dia William Branham no mihoatra azy rehetra ireo. Hoy izy hoe nahoana izy dia tsy misy afa-tsy ny izy dia mpanao mahajika ray manao an'ireo zavatra ireo izy. Hitanareo ilay lehilahy tsy mahafantatra. Ary avy eo ilay lehilahy dia mpitsikera ray tsy mino an'Andriamanitra akory azy izy. Hoy izy hoe Andriamanitra ray izay afaka nipetraka tao anatin'ireo taona maizina niazona ny tanany niforitra eo amin'ny kibony ary maneso andiana kristianina iray. Izay reny ary ireo mpianany manokana natao ho ireo reny miaraka amin'ireo tsisikery sy ny sisa nefa namela ny liona hihinana azy ireo ary tsy nanetsika tanana ray akory mihitsy aza. Hitanareo ve ilay fisainanaranofo fa ny fianarana sy ny sisa dia tsy afaka mahatakatra n'ilay fijery? Io voambary io dia tsy maintsy milatsaka ao anatin'ny tany. Tahaka an'i Jesosy tsy maintsy nilatsaka mihitsy mba hitsangana indray dia toy izany koa tsy maintsy nilatsahan'ilay fiangonan'ny pantekosta. Tsy maintsy nandeha tao amin'ny tany izany ireo taona maizina ireo, ny vary rehetra izay ny voa rehetra izay miditra ao anatin'ny tany dia tsy maintsy mipetraka ao anatin'io fotoana maizina io mba hamokatra. Fa nanomboka nitsimika izy tao amin'ny Martin Lutera, nanohy tamin'ny alalan'ny Wesley nitohinaka ao amin'ny pantekosta ankehitriny dia ao anatiny mba hivoaka ao amin'ilay voa. Ankehitriny ireo rafitra aranara-piangonana izay tavela tany oriana dia tao izy ireo izay ihany. Tsy maintsy dorany izany ilay rafitra aranara-piangonana. Fa ilay tena voambary izay nivoaka avy tamin'ny tsirairay avy tamin'ireo fanavaozana ireo dia akarina ho amin'ny ampakarina. Izy rehetra miaraka no hanao ny ampakarina. Ankehitriny dia hitantsika ny Angletera any naka tahaka ny fanomboana izy ireo voatselakory izay andihan'iray an'ireo olo ireo lava ankizy miaraka amin'ireo volo lava sy ny sisa miorakoraka miantso an'i Jesosy hoe dada kely sy io karazan-javatra rehetra io fa raha tsy toetra tahaka an'izany. Ankehitriny doy nareo hoe any Londres izany Angletera. Dini izay tao amin'ilay gazety tamin'ny herinandro lasa eto Amerika. Dokotera malaza ray momba an'Andriamanitra avy tao amin'ny sekoly tsara ray no nilaza fa ny fanomboana dia namboamboarina. Nilaza fa niezaka nanao ny tena notaka an'izany fotsiny Jesosy hoe nisotro an'io ahatra mandragory io izy. Ary mahita an'izany sika ao amin'ny Genesis izay nyresahana an'izany. Izany dia ahatra ray tahaka ny marihuana na zavatra ray. Any Orient no ahitana azy. Ary raha misotro azy nareo dia hanao anareo atory izany angamba, ary toy ny hoe maty nareo mitrosona sy ny sisa mandritry ny roa na telo andro amin'ny sisy. Hoy izy hoe rehefa nanome azy vinaigra sy afera izy ireo dia mety ho io ahatra mandragory io mihitsy izany. Ary rehefa nanao izy ireo nanome azy an'io dia lasa mitrosona izy toy ny hoe maty izy. Napetraka izy ireo tao anatin'ilay fasana izy ary nampahandry azy tao afaka roa na telo andro azo antoka niverina tamin'izay fotoan'izay dia nifondray izy nety tsara. Hoy izy nandeha nankany aindy izy ary maty tanyhoany fahafatesana tsotra ray miezaka ny amoriporina fivavahana iray. Voalohany io pitsikery io inona ny olana amin'ny olona? Hitanareo ilay izy dia izao andro izay iaina antsika izao mpamingy avinka. Hitanareo ilay andro ahatanteraka ny faminaniana. Nitsinjara ny teniny hoan'ny taona tsirairay Andriamanitra ary ny tsirairay avy amin'ireo taonareo dia tsy maintsy maneho an'izany. Ary nanendry olona mialokoa izy ho an'io taona io mba hahatanteraka n'io teny io. Isaky nitsinjara ny teniny izy dia nanokana olona ray izy ho an'izany. Rehefa nitsinjara ny andro Mosesy izy dia nanokana ny Mosesy izy ho an'izany. Rehefa nitsinjara ny fotoana anterahana izy anak'Andriamanitra izy dia nanokana azy izy ho an'izany. Taona tsirairay dia nanokana ny olona izy na ny endriny aloha araka ny lazainy baiboly tsy misy ninininy. Raha tsy manapetr'Andriamanitra tsy to ny hery rehetra manatrika mandrakariva faratapo ny fahaizana nahoana dia fantany hatramin'ny voalohany ny zavatra rehetra. Noho izany dia fantany tsy misy ninininy na ny ivelan'ny toerany isika fotsiny mihevitra an'izany. Mandeha ny zavatra rehetra mitodia ao amin'ny teniny ka jereo izay ataony amin'izay fotoana izay dia azo fahazoana ray isika. Ankehitriny ny heritrerety fotsiny voalohany ramba ny heritreritra io mpitory teny io rehefa nametraka n'io vinaingitra sy afery teo amin'ny vavan'io izy ireo dia nalohany izany tsy nakan'izany izy voalohany. Danareo mpahamingavinga mipotra fotsiny zavatra ray hafa. Ahoana ity Jesosy avy any Nazareta ity? Ahoana ny nampifanaraka ny fiainany tamin'ny faminaniana tsirairay an'ny testamenta taloha? Ahoana ny nampety an'izany? Tsy honety izany raha tsy efa voatelin'Andriamanitra ilay izy. Ny fiainany dia nifanaraka tamin'ny faminaniana tsirairay amin'ny testamenta taloha. Zavatra ray hafa raha namoriporina azy takan'izany ireo mpianatra dia nahoana ny maty tamin'ny fanaovana martiora ny tsirairay avy tamin'izy ireo? Ary nilaza mihitsy aza ny apôstôly Petera hoe avadio mitsongoloka ny loko tsy mendrika ny ho faty taka azy a? Ahoana fa nentin'izy ireo iandreka namadika azy ny horirana teo amin'ny azo fijaliana? Izy ireo tsirairay avy dia nanisy tompoka seny fanambarany tamin'ny rano manokana. Nino azy izy ireo ary ti azy ka nanolotra ny haino azy? Raha mpamoriporina iray izy dia ahoana ny mba nanaovan'izy ireo an'izany? Hitanareo ilay fiampiarana ara-panahy tsy azon'ny olona izany. Indro ny lehilahy malaza ray teto vo tsy elakory izay Rabo malaza ray izay nanao ohatra hoe Mosesy raha nitetiny ranomasina mena hoy izy izany dia tsy tena rano, tsy nivalona mihitsy ireo rano. Hoy izy lay izy dia tany amin'ny farany hafa n'ilay ranomasina maty dia nisy andihany zozoro ray ary nitetin'ireo zozorony rano izy, ireo zozoron'ny rano. Tsy nisy rano tany, andihany zozoro ray fotsiny ranomasimbe any any zozoro izay niampitany izy ireo. Ary mpitondra fivavahana maro ny mino an'izany izy ireo ary manaiky an'izany. Teto vo tsy elakory izay rehefa niakatra io mpanamory sambotanitra voalohany io verina izy ary tsy nahita ninininy any amin'Andriamanitra. Nampikorotana an'ireo mpitory teny mihitsy azy izany. Ny hevitra izy ireo fa nipetraka any ambony any hoany Andriamanitra 50 mily ny avony. Nahoana ho adray toy ny ahoana ny namadia ny fianarana sy ny fahendren'ity izao tontolo izao tia ny fiangonana ho andiana hidratsy? Ny fianarany sy ny raha fampianarany siansa sy fandrosoana dia avy amin'ny devoly. Izany ny fandrosoan'ny devoly ny baiboly no nyteneny izany. Ary ny fandrosoantsika izay ho avy dia tsy misy idirany amin'ity fandrosoany ity mihitsy. Tsy misy ninoninona avy aminy mihitsy isy fandrosoana hafa ray ao anatin'ity fandrosoana sy ity tontolo ny siansa nanantsika ity. Arakaraka ny habetsahan'ny siansa siantifika nanantsika no androsoantsika lavitra kokoa amin'ireo zavatra ny fahafatesana, ireo fandrika mba hamono sy ny sisa. Ao amin'io fandrosoana vaovao io dia tsy isy fahafatesana, tsy isy aretina, alahelo na tsy misy fanaitainana. Hitanareo, tsy isy anankiray ao. Noho izany dia tsy maintsy ravy ty fandrosoana ity satria avy amin'ny devoly izy. Hitantsika fa ao amin'ny Genesisy 2:4 fa niorony kaina ny nanompoka ny fandrosoana, nanorona tanàn-dehibe sy tanàna sy ny sisa, ary ireo fitaovany zava-maneno ary lasa tao anatin'ny sansa, ary lasa nanalavitra kokoa an'Andriamanitra ny olona kanefa mpivavaka. Fa rehefa tonga ny olony Seta dia nanompoka tonga izy ireo ny antso ny anaran'ny Tompo. Miresaka ny amin'ny fetsy anankiray. Tsy eto mba handratra ny fihetseham-pon'ny olona ilaza zavatra mikasika amin'ny fiangonana ray. Ary raha eto anareo ka mikambana amin'ny fiangonana io dia tsy milaza an'izao mba handratra ny fihetseham-ponareo satria misy olona tsara maro ao anatiny ao tahaka ny misy ao anatin'ireo fiangonana hafa. Fa namaky atany Shreveport tamin'ny herinandro lasa izay nanaovan'ny fiangonana katolika fanambarana iray. Ary hitantsika izay ahatongavan'izy rehetra ireo miaraka ankehitriny eo amin'ilay fiombonambe ekumenika lehibe sy ny sisa. Manatanteraka marina tokoa an'izay nylazain'ny baiboly fa ataon'izy ireo. Marina tokoa. Ankehitriny dia hitantsika fa hoy izy ireo hoe nahoana ny baiboly ny sasany tamin'ireo protestanta dia te hifikitra amin'ity baiboly ity? Nahoana hoy izy ireo tsy misy afa-tsy boky ray fotsiny baiboly, tantara ray ihany fiangonana, ary tsy nanana azy tao amin'ny literatura izy ireo raha tsy teo amin'ny 50 sy 200 taona lasa teo izay? Efa ny fiangonana foana izany. Hoy izy ireo ny fiangonana izany fa tsy ny baiboly, ary ny baiboly dia tantara ray fotsiny izay nataon'ny fiangonana. Langa fetsy ray toninona izany. Nahoana? Efa 8 taona izao no nananantsika ny baiboly, ny testamenta mety taloha dia efa voasoratra tao amin'ny soratra anjatony sy anjatony taona talohan'ny fiavian'ny Kristy. Zavatra fetsy ray an'ny devoly fotsiny. Ary hitantsika ao amin'ity andro ity rehefa io famingavingana sy fanesoana ny baiboly io ary miezaka ny manosika azy ivoaka, tsy maintsy hitsara ny fiangonana amin'ny alalan'ny zavatra ray Andriamanitra. Izy tsy afaka fotsiny, tsy afaka andeha eto amin'ity lalambe ity izy ireo ka nakanary ilaza fa manao 30 maily isan'ora ao amin'ny faritra ray 20 maily raha tsy misy zavatra eo mba hiteny amiko fa 20 maily fotsiny ihany no avela andehanako tokony ho eo zany ary hitsara ny fiangonan'andriamanitra hitsara ny olona ny ray andro any fantatsika zany isy fitsarana ray ho avy noho izany raha hitsara azy amin'ny alalan'ny fiangonana katolika izy dia fiangonana katolika iza raha hitsara azy amin'ny alalan'ny fiangonana metodista izy dia very ny batista raha hitsara azy amin'ny alalan'ny tokana izy dia very ny androa hitanareo hitsara azy amin'ny alalan' inona izy milaza izy fa hitsara azy amin'ny alalan'ni kristy izy ary kristy dia ny teny koa ny tenin'andriamanitra no hitsaran'andriamanitra tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra ary ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika lay tsy miova omaly anio ary mandrakizay hitanareo noho izany dia hitsara azy amin'ny alalan'ny teniny izy ary hitantsika izany amin'izao andro izao izay ezany izy ireo manosika ny baiboly any velany manaiky ny fiangonana ny baiboly tsy ilainy izany ny fiangonana mba hahafahany izy ireo manao karazana fanekem-pinoana rehetra na zavatra fa ary mandeha amin'ny alalan'izany eny araka ny resako ndray ariva tany Shreveport tao amin'ny nyfandraisana rehefa namono an'io zanako ny fanatrio izy ireo dia tsy maintsy ho tsy nisy masirasira teo anivon'izy ireo mandritry ny 7 andro manontolo tsy nisy masirasira tsy nisy mofo masirasira ny zavatra rehetra dia tokony tsy hisy masirasira naneo an'ireo taona 7 ny fiangonana zany zay resantsika ho anatin'ny boky eto ary tsy misy masirasira inona zany dia zavatra ray nafangaro tamin'izany ary sika dia manafangaro ny fanekem-pinoana sy anaram-piangonana ny zavatra hafa rehetra amin'ny teny nefa mbola miezaka miantso an'izany foana ho ny teny tsy hisy masirasira mandritry ny 7 andro manontolo ary na dia izay hanina androany aza dia aza miezaka hitahiry an'izany hoanin'ny ampitso dory amin'ny afo izany alohan'ny hatongavany misandratrandro satria misy afatra vaovao ray ho tonga sy zavatra vaovao ray hitanareo miezaka ny mitahiry azy efa izany mitoetra n'ilay fiangonana voaka ny fifoazana ray ary ny zavatra voalohany fantatrareo ao anatin'ny 3 taona eo dia manomboka rafi-pandaminana ray eo amin'izany izy ireo manomboka ny anaram-piangonana ray rafi-pandaminana fa efa voamarika reo ve ity dia efa nandehanandritry ny 20 taona ankehitriny efa tsy nisy rafi-pandaminana ary tsy hisy tsony ti ny farany efa niverina ho vary ndray ilay vary miverina nakao amin'ny voany ilay vary miendaka ny ala tamin'ilay akoho fa ary ny vary dia tsy maintsy mipetraka eo amin'ny fanatrehany zanaka mba ho masaka tsy zavatra hafahafa veny misy izay voatsela kory izay tany amorotsiraka tsinanana ilay fahamahazinana goavana tsy mety azon'izy ireo zany maizy ny teksasy tamin'ny herinandro lasa tsy mety azon'izy ireo zany tsy fantatrareo ve fa famantarana ray zany tsy fantatrareo ve fa ravy ireo firenena ao amin'ny tanindrazany israely ary ireo famantarandreo dia manompo fa eo amin'ny farany sika tamin'ilay fotoana ray ihany izay nahamaizina tsy fantatrareo ve fa izany dia famantarana ray izay nolazainy mpaminany ia fa isy mazava amin'ny andro ariva fa isy mazava ray iseho amin'ny andro ariva rehefa mandeha tahaka ny andehanana ankehitriny ireo fahamaizinana sy ny sisa jereo fotsiny hoe ahoana ny namaizina azy vo tonga teto ilay papa sarovy tany amin'ny tabernakla rehefa ireo manana an'ireo oronam-peo nareo everiko fa maka azy ireny nareo rehetra toy ny ahoana ny nany eon'ny tompo an'io andro tany tao amin'ny tabernakla hoe aiza marina no isan'ireo taom-piangonanireo ary ho toy ny ahoana izy ireo nanao sary azy ireo teo amin'ny solaitra be ah tany ireo taom-piangonana izay hitanareo natao sary ao anatin'ny boky ray ary raha tsy nidina tao anatin'ny andry afigoavana ray ny fanahymasina ka nandeha avy hatrany teo amin'ny rindrina io ka nanao sary azy ireo izy tenany izay nisy olona 3 na 7 nipetraka ny jery an'izany ary vatany vo nanompoka teto ilay papa dia maizina ny volana na manahoana na manahoana ary naka an'ireo sary izy ireo tahaka ny nanaovana sary azy mihitsy tany teo amin'ny lampy azo ankehitriny dia manao ny diany eto izy tamin'ny fahatelo 50 nandeha zanatohatra 50 nizarako amin'io tamin'ny 50 tamin'ny firenena ray izay 50 nisany ary tonga hatraizahatraizy rehefa hamaizinana tsy hitanareo ve hoe aizany misy antsika eo amin'ny andro farany sika izao hitsanganyireo mpamingavinga amin'ny andro farany ianao hoe tsy misy fahasamihafana eo amin'ny fotoana izay nisy sy ny fotoana izay nidinyireo razanytsika mandry fa rehefa mahita an'ireo zavatra ireo manomboka mitranginareo dia atraka ao ny lohanareo miomana misy zavatra mety hitranga amin'ny fotoana rehetra tonga ho an'ny fiangonany kristy ankehitriny tsy mino zany izy ireo satria zany de ny izy ireo de ny hoe tsy fantatra izy ireo fa izy ireo mihitsy no anankiray izay manatanteraka ny soratra tsy mahafantatra marina tokoa ireo olona fa eo ampanaovanandreo zavatra ireo sy eo ampilazanandreo zavatra ireo dia manatanteraka ny soratra izy ireo kely toy ny ahoana ny nataony kaiafa ilay mpisorona be sy ireo mpisorona rehetra ireo tamin'izany andro izany izay namingavinga sy naneso azy tsy nahafantatra an'izany ilay andriamanitra mihitsy izay no irain'izy ireo hoe ry andriamandro nahoany ianao ny nahafoy ahy ny salamy 20:20 sondronin'izy ireo ny tanako sy ny tongotro
Ny irany zany tao tepony nefa izy io teo ampahafatesana teo amin'ny hazofijaliany kely ny nahafantaran'izy ireo hoe izy ireo no nanao an'izany. Mivavaka mihitsy aza jesosy ray mamela azy ireo tsy fantatra izy ireo zay atao satria voalaza mialo tokoa izy ireo tamin'ny alalan'ny soratra fa ho jamba. Efa fantatra reo ve fa ny fiangonana protestanta sy katolika dia voalaza mialoha amin'ny andro farany fa ho jamba? Lay zavatra ray ihany araka ny soratra ny amin'ny kristiany velany miezaka ny hiditra. Satria ho ianao hoe manan-karena ary tsy mila ninoninona tsy fantatrao fa ianao dia mahantra malahelo ory mitanjaka ary jamba nefa tsy fantatrao zany. Apokalipsy 7:3. Eo ianareo zao miverina amin'ny fahajambana indray manitsakitsaka andireo zavatra andriamanitra toy ny hoe izy ireo tsy midika ninoninona amin'izy ireo zany mamingavinga sy maneso zany zany nolazainy baiboly. Fa ho an'ilay fiangonana lay ampakarina ny fampakarana dia fanambarana ray ho azy zany dia voambara taminy fa ny fanambarana lay ampakarin'i Kristy marina dia hiandry ny fanambaran'ny fampakarana io. Ankehitriny dia fanambarana ray zany satria ny fanambarana dia finoana. Tsy afaka mahazo fanambarana ray nareo raha tsy finoana zany. Ny finoana dia fanambarana ray satria izany dia zavatra iray izay voambara taminareo. Ny finoana dia fanambarana ray. Ny finoana dia zavatra ray izay efa voambara taminareo tahaka azy tamin'ny Abrahama izay niantso ny zavatra rehetra izay nifanohitra tamin'izay efa voambara tamin'ny hotoiny tsy nisy. Ankehitriny ny finoana zany ny finoana dia ny fanambaran'Andriamanitra. Ilay fiangonana dia miorona eo ambonin'ny fanambarana ray ilay vatana ray manontolo. Teto herinandro vitsilasy izay dia niresaka tamin'ny mpitoriteny batista mahafinaritra ray aho tonga izy mba hiady hevitra amiko. Hoy izy hoe tiako ianao amin'ny mahalehilahy ray saingy hoy izy mikorotana tanteraka ianao. Hoy aho hoe noho izany dia mivavaka mba hanampianao aho vao hitsy. Hoy izy araka ny teny. Hoy izy hoe tsy ho afaka mihitsy isika rahalahy Branham manianao ny zavatra rehetra hiaraka raha tsy mampitany teny tsirairay amin'ny teny amin'ny grika marina tokoa sy ny sisa. Hoy aho hoe ô tompoko mahafantatra tsaratsara kokoa noho izany ianao. Hoy aho hoe na dia tao amin'ny fivorimbe nisy aza raha miverina trany amin'izany telonjato taona taorian'ny fahafatesan'i Kristy dia mbola niady hevitra foana izy ireo hoe grika mahaiza no marina. Afaka mahafantatra ianao zany dia fanambarana ray lay zavatra manontolo zany dia fa hoy izy hoe tsy afaka manaiky fanambarana. Hoy aho hoe noho izany dia ahoana no hahafahanao anaiky an'i Kristy? Hoy izy hoe nahoana hoy ny baiboly hoe izay mino no an'i Jesosy Kristy no manana fiainana mandrakizay? Hoy aho hoe marina zany voalaza koa fa tsy misy olona afaka hiantso an'i Jesosy Kristy raha tsy amin'ny alalan'ny fanambaran'ny fanamasina rery ihany izay manambarany izany taminy. Hitanareo? Eo nareo zao miverina eo indray miverina indray eo amin'ny fanambarana. Tsy maintsy voambara zany ao amin'ny baiboly. Tsy nanana baiboly ray ho vakiny Kaina sy Abela saingy voambara tamin'ny Abela ilay izy tamin'ny finoana izay fanambarana iray. Abela dia nanolotra ho an'Andriamanitra fanahitra ray tsara kokoa noho ny avy amin'ny Kaina ary nanambara Andriamanitra fa marina izy. Rehefa nanontaniany Jesosy eto Matio 5:48-49, tsy manana fotoana makinan' izany sika fa raha tianareo ny andray noty an'izany. Hoy izy hoe ataon'ny olona ho iza moa alay zanak'olona? Niray tamin'izy ireo dia nilazavainao ny Mosezy, Elias na ny sisa. Hoy izy hoe fa ataonareo ho iza kosa? Hoy izy hoe ianao ny Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona. Hoy izy hoe sambatra ianao ry Simona zanak' Jonasy fa tsy nofo aman-drano nanambaran'izany taminao? Ny raiko izay any an-danitra no nanambaran'izany taminao. Eo ambonin' ity vatolampy ity ny fanambarana ara-panany aminy hoe iza Andriamanitra, iza Jesosy, ary izy ny fanambaran'Andriamanitra. Andriamanitra tonga nofo ary voambara tamin'izao tontolo izao. Teto amin'izao tontolo izao izy tao amin'i Kristy Andriamanitra nampiavana an'izao tontolo izao tamin'ny tenany, manambara hoe inona Andriamanitra tao amin'ny vatany nofo ray. Izany ny Kristy ilay anankiray voahositra ilay zanak'Andriamanitra. Hoy izy hoe tsy nofo aman-draha mihitsy no nanambaran'izany taminao fa ny raiko izay any an-danitra no nanambaran'izany taminao. Eo ambonin' ity vatolampy ity no anorenako ny fiangonako, ny fanambaran'ny teny any vanim-potoany. Anorina ny fiangonako ah ka ny vavadin'ny hevitra sy aharesy azy. Bokin'ny Apokalipsy ny boky farany any baiboly vo isy tompo kase izy ho an'ireo tsipiny. Ao anatiny ao dia milaza amin'ny baiboly ao amin'ny 20:20 hoe nizaniza nahisotra teny anankiray amin'izany na hanampy teny anankiray amin'izany dia esoriko amin'ny bokyn'ny fiainana ny anjarany. Fantatsika fa arak'izany izany dia nomena manontolo ho an'ireo mpino. Ary izany no manokatra amin'ny bokin'ny Apokalipsisy manambara hoe iza ny mpanoratra n'io boky manontolo io. Tsy maintsy hiverina ho alfa sy omega izy manomboka amin'ny genesisy hatrany amin'ny apokalipsy Jesosy Kristy ilay tsy miova fotsiny hatrany amin'ny farany mihitsy. Ary manambarany zava-miafy ny fenony amin'ny tenany sy ireo drafiny ho an'ireo taom-piangonana izay ho avy ary vo isy tompo-kase ao tamin'ny alalan'ireo tompo-kase fito. Ankehitriny lahy boky de ny soratana sainga avy eo tsarovy zany de vao isy tompo-kase tamin'ireo tompo-kase fito ary tsy tokony ho voasokatra ireo tompo-kase fito ireo apokalipsy toko fahafolo raha tsy amin'ny fitsofan'ilay anjelin'ny tany farany eto tany apokalipsy toko fahafolo andiny fahafito hitanareo ary amin'ny andro hitsofan'ny afatra ilay anjely farany anjely fahafito de hifarana amin'io taona io ny zava-miafin'andriamanitra zany ary zany ilay taona izay iainantsika isika rehetra dia mahafantatra fa miaina ao amin'ny taonany lotika isika tsy hisy taona ray hafa intsonohany zany tsy mety hisy zany noho izany dia miaina ao amin'ny taonany lotika isika ary ireo tompo-kase fito ireo izay niazona anio boky io dia zava-miafina iray amin'ny olona tokony ho voasokatra amin'io andro izany nampanantenainy ankehitriny tsy hisy ninninona akoatra ny teny satria tsy afaka manampy amin'ny teninareo na hanaisitra avy amin'ny teny tsy maintsy mijanona ho ny teny foana zany fa ny fanambarana dia ny anambarany fahamarinany zany inona ilay izy mba hanao azy hifanaraka amin'ny sisa misoratra ary amin'izay fotoana izay andriamanitra ny manamarina ny zany ho ny fahamarinana hitanareo tsy mila mpandika teny andriamanitra izy ny mpandika teniny manokana izy ny manao ny fandika teniny manokana amin'ny alalan'ny fanatanterahana an'ireo zavatra izay nolazainy fahitranga ohatra hatamin'ny voalohany dia hoy izy hoe aoka isy mazava dia nisy mazava tsy mila fandikana ray izany efa voamariny izany ankehitriny nampanantena zavatra maro izy ao amin'nity andro faranyity ao amin'ny soratra nahoana teo izany tahaka an'izany na zanak'andriamanitra an'i jesosy izy ny nampanantena andefa azy rehefa tao amin'ny andro farany izy teto tany teto ka tsy afaka nino azy ny olona dia hoy izy hoe zahao ny soratra fa ho amin'izy ireo ny everinareo fa nananareo fiainana mandrakizay ary izy ireo no hany manambara raha tsy manao an'ireo asany raiko a amin'izay fotoana izay dia aza mino ah fa raha tsy mety mino anareo dia minoan'ireo asa izay ataoko satria izy ireo ny manambara hoe iza eny noho izany tamin'ny taonany oesle dia ireo asa izay nataony ny nanambara hoe izy izy tamin'ny taonany litera teo amin'ny fanavaozana nahoana azo antoka izany nanambara hoe izy izy amin'ny andron'ireo pantekotista ilay famerenana an'ireo fanomezam-pahasoavana sy ny famerenana an'ireo fanomezam-pahasoavana fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra sy fandroana devoly ary ireo fanomezam-pahasoavana nahoana izany nanambara tsy nisy kivazivazy mihitsiny amin'izany nilaza ny olona rehefa nyseho voalohany izany namaky an'ireo boky mikasika ny tantaran'ny pantekosta hoy izy ireo hoe tsy afaka haritrery izany ho levony izany mbola mirehetra foana izany nahoana satria tsy afaka mono zany mihitsy nareo andriamanitra no nilaza fa ho eo zany izany dia io ampanyteny io ka tsy afaka mono zany tsony nareo ary noho izany rehefa natsona ivoaka ny ampakarina dia ahoana no aminonareo an'izany izany ny fanambarana ny fanehonany teny natao ho marina ary miaina ho amin'io andro isika ho an'andriamanitra ny dery ny fanambarana ny zava-miafina ny amin'ny tenany ankehitriny ny fampakarana fotsiny dia ity fampakarana zay resantsika ity dia ho an'ny ampakarina irery ihany tsarovo hoy ny baiboly hoe ary sisa maty dia tsy velona nandritry ny arivo taona io fampakarana lehibe io raha tsy misy ny fampakarana ray ny sakaiza dia aiza no misy antsika inona no ataontsika taona inona no iainantsika teny fikasana inona no ananantsika hisy ny fampakarana iray ny baiboly no nilaza fa hisy ary ho an'ilay voafidy rery ihany izany ilay ramato voafidy ilay ampakarina ao amin'ity andro ity izay mivoaka ilay fiangonana ny tena teny hoe fiangonana dia midika hoe nantsona ivoaka avy tao baka ny antsony mosesy firenena iray ivoaka avy tao amin'ny firenena iray ny antsony fanamasina ampakarina iray ivoaka avao amin'ny fiangonana ray fiangonana ray avao amin'ny fiangonana ray ireo mambra avy amin'ny anaram-piangonana rehetra izay manao ampakarina iray hazo ampakarina izany dia ao amin'ny ronam-peo ilay azo ampakarina mivoaka ny ampakarina ray antsona ary izany ilay anankiray izay ilay azo ampakarina noho ilay ampakarina rano marina noho ilay anankiray izay andeha ho amin'ny fampakarana izany rery ihany tsy misy afa-tsy ilay ampakarina ireo voafidy izay fantatr'andriamanitra mialohatra any fendoana ireo tsy mikaina ara-panahy anyray mamela hijanony eto ray minitra ary mitoy lasa mikorotan-tsaina eo ampiheverana fa hiazonanareo ela loatra fa mario jereo ny tsirairay avy aminareo olona fantatrareo ve fa taona maro talohany nahaterahanareo dia efa tao amin'ny rainareo nareo amin'ny mahatsirinaina ray marina izany tsirinaina ray voy iray ny tao amin'ny rainareo nyvoaka avy tao amin'ilay fananahana lafa tsy ilay vavy hitanareo ny vavy ny manome an'ilay atody tany famafazana ray fa ilay tsirinaina dia avy amin'ilay raha ankehitriny atao hoe tao amin'ny raiko na ny zanako lahy mipetraka eto fony aho enina ambin'ny fotoana dia tao amiko ny zanako lahy tsy nahafantatra azy a fa tao izy ankehitriny tamin'ny alalan'ny tany famafazana ray tamin'ny alalan'ny voatim-panambadiana dia lasa araka ny endriko izy Fantatro izy, afaka miombona aminy a? Ary tonga fotsiny tamin'ny fotoana izy rehefa tonga ilay fotoana marina. Ankehitriny toy izany koa no efa natao anareo. Raha manana fiainana mandrakizay nareo, nareo dia efa nitao amin'Andriamanitra talohany hanny sy ny tontolo iray. Ampandray ianareo, zanak'Andriamanitra ray, toetran'Andriamanitra iray. Fantan'ilay tena taona tongavanareo. Izy no nifidy melohanareo ao amin'io taona io mba handray an'io toerana io ary tsy misy olo-kafa afaka makan'izany. Tsy ahoakina firy ireo karazana fakatahaka sy ny sisa tsy maintsy ho eo nareo satria fantany fa ho eo nareo. Ankehitriny dia tonga voaseho ianareo. Ankehitriny dia afaka miombona aminareo ary zany ny tiny. Naniry mafy ny fiombonana izy mba ho tompony. Fa raha ny fiainanareo no tsy efa toetra iray an'Andriamanitra foana dia mpakatahaka ray an'ny kristianisma fotsininareo. Hitanareo, isy an-tapitra isany sy an-davitra isany amin'izy ireo ho mpakatahaka ny kristianisma fotsiny izy ireo. Fanamariana ray izay nataoko vao tsy ela mihitsy nandinika an'ireo demosy sakarianina tany. Rehefa nanao fampanarahana biby fioko izy ireo, nandinika an'ireo fantsona fanandramana sy ny sisa nalaina avy tamin'ireo dokotera ary nandinika an'ireo zavatra ireo. Tao amin'ilay famoahana rabaky tena n'lehilahy dia misy eo amin'ny tsirinaina ray tapitrisa eo no mivoaka avy amin'ilehilahy isan'andro. Ary eo amin'ny atody ray tapitrisa eo no tonga avy amin'ilay vavy amin'ilay fotoana ray ihany. Saingy efa fantatrareo ve? Amin'ireo tsirinaina kely rehetra mandehandeha eo ireo, ray tapitrisa amin'izy ireo dia anankiray amin'izy ireo fotsiny ihany no voalahatra ho amin'ny fiainana. Ary atody anankiray fotsiny ihany no lonaka. Ary andadilady avy hatrany manerana ny tsirairay avy amin'ireo tsirinaina kely hafa ireo, io tsirinaina kely io hoe ho atapin'ny tsirinaina kely tsirairay mitovy amin'nitsy ary ho tonga eo atapin'itsy sy ho tongeto ary ahitany io atody lonaka io ka andady hiditra ho aminy. Ary avy eo dia maty ny sisa rehetra amin'izy ireo. Nahoana miresaka amin'ny amin'ny fahaterana ara virijiny? Oh, tsy atsasaky ny mahagaga amin'ny fahaterana ara-batana zany. Ahoana fa voalahatra melo zany, voafidin'Andriamanitra melo. Ankehitriny, tany amin'ny fendoana tany aoriana tany, taona maro lasa talohany nendoan'ny fotoana ray, nareo raha kristianina ray nateraky indray nareo zao arivo zao, dia efa tao amin'Andriamanitra nareo tamin'izany rainareo. Izany no antony rehefa tonga ao amin'ity fiainana eto ity nareo ka manambara ny kristianisma, eny ka ny zavatra rehetra lasa ratsy, dia nanontaninareo hoe ahoana ity ary ity rehetra ity. Izany nanontaniny amin'izany nareo. Fa ndray andro dia nisy zavatra namely anareo. Ino izany? Io fiainana izay tao anatiny tao io hatrany amin'ny fiandohana. Ary raha izany tahaka an'ilay tantara keliko mikasika an'ilay voromahery, nitady azy, nitady an'ilay voromahery ny reniny, efa nandrehany tory teo amin'izany nareo. Ahoana fa fohy tao ambanin'ny reny akoray io voromahery kely io? Fa izy rehefa zarany miezaka mamana an'ireo reo akoho kely, tsy afaka mahalevina an'izany ilay voromahery kely satria tsy akoho kely ray izy eo am-panombohana. Kanefa tao amin'ilay fefy niaraka tamin'ireo akoho kely izy ary nanaraka an'ireo akoho kely. Fa niava tao amin'ilay tranombiby izy sy ny sisa ary tsy afaka nahatatenyizany ilay voromahery kely. Ka isaky ny kioko sy ny sisa izy dia mandeha reo akoho kely rehetra dia nandeha toy izany koa izy. Fa ndray andro nyreny dia nahafantatra fa nametraka atody anankiroa izy fa tsy anankiray, tokony ho nisy anankiray hafa tany hoany. Nandeha nitady azy izy, nanidina, nanerana, nihodikodina. Farany dia tonga teo ambonin'ilay tranombiby izy ary hita ny zazakeliny ka niantsoantso azy izy. Zany dia feo ray izay fantany fa zany ilay zavatra izay mifanaraka. Zany no nitadiaviny. Hitanareo, ary fantany tamin'izay fotoana izay fa tsy akoho kely izy, voromahery ray izy. Ary tahaka an'izany, ny kristianina tsirairay nateraka indray rehefa tombonareo. Tsy ahoako no anaram-piangonana firy ny kambananareo, anarana firy nametraka ny anaranareo teo amin'ny boky sy ny sisinareo. Rehefa voamariny io tena tenin'Andriamanitra io ary natao marina teo anatrehanareo tahaka an'izany, dia fantatrareo fa voromahery rainareo eo no eo. Satria io fikoko rehetra n'ilay reniko io hoe ianao mikambana amin'ity ary mikambana amin'ity ary madiana amin'ity lalanity sy itsy lalanitsy. Fa adalany zany, lay izy dia fanampiana tena izy. Teny amin'ny teny. Rehefa ny tsirinaina ray no miditra ao amin'ny kibony an'ilay vavy dia tsy mandray izany. Nareo tsy lasa tsirinaina olombelona ray avy amin'ny rainareo nareo, ary avy eo ny zavatra manaraka dia lasa tsirinaina ray avy amin'ny aliky nareo, ary ny zavatra manaraka dia avy amin'ny saka, ny zavatra manaraka dia avy amin'ny akoho kely ray. Lay izy dia tsirinaina olombelona daholo, ary ny vatan'i Jesosy Kristy ny ampakarina de ho ny ampahany vatany, zay izy ny teny, ary ny ampakarina de tsy maintsy ho ny teny. Teny nampiana amin'ny teny, ampiana amin'ny teny. Fanamarinan'ny Lutera, fanamasinan'ny Wesley, batisan'ny fanamasina amin'ny Pantekotista, famerenana an'ireo fanomezam-pasoavana ary ny sisa rehetra amin'izany no mandeha miaraka amin'izany. Hitanareo? Zany dia tsy maintsy teny eo atapon'ny teny, tsirinaina eo atapon'ny tsirinaina, aina eo atapon'ny aina mba hamokatra n'ilay tsanganana feno an'ny ampakarin'i Jesosy Kristy tompo. Ankehitriny tsarovy, nareo dia toetra ray. Ary tetiny ilay zavatra amin'ilay izy dia rehefa avy mahita an'ireo zavatra ireo sika hoe Kristy de ho avy ho an'ny ampakariny, ankehitriny dia ahoana no hidirantsika ho amin'io ampakariny io? Izany ilay fanontaniana. Maro manao hoe mitsambana amin'ny fiangonanay, ny anankiray amin'izy ireo milaza karazana batisa anankiray, ny anankiray te hanao antina itsy, ny anankiray nanao hoe tsy maintsy miteny amin'ny teny tsy fantatra ianao raha tsy izany dia tsy manana azy, ilay anankiray hafa nanao hoe tsy mila miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianao, ity anankiray ity manao hoe tsy maintsy mandeha ao amin'ny fanahy ianao, ity anankiray ity manao hoe tsy maintsy mikiky ianao, ity manana fahatsapana ray. Mety tsara daholo izany rehetra izany, efa avy eo dia mbola diso daholo izany. Ahoana no hahafahan'ny lehilahy ray izay na vehivavy ray na zanak'andriamanitra ray izay nateraky ny fanahin'Andriamanitra andany tenin'Andriamanitra? Nefa Andriamanitra izy tena ny mandika azy ka manao hoe dino izy, izany nampanantenan'izany, ti izany, maneho azy mazava arak'izay vitany. Nahoana voatera hitan'izany izy ireo? Hitanareo ahoana no hahafahan'i Kristy andany teniny manokana? Ary raha ao anatinareo Kristy dia tsy afaka mandany teniny manokana izy. Noho izany dia ahoana no hidirantsika ao amin'io vatanaio? Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo, tamin'ny fanaharay ny nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'io vatanaio, tamin'ny batisa amin'ny fanahy masina iray. Izany raha tianareo ny andray noteny izany izany dia ny Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo, ary tamin'ny fanaharay ny nanaovana batisa antsika rehetra, ary ny fanahy no ain'i Kristy. Marina ve izany? Ny ain'i Kristy ary ny ain'ny vo rehetra, fa izy no vo teny mitondra ny vo ho amin'ny fiainana. Azonareo ve le izy? Raha io ain' io no mipetraka ao amin'ilay vo, ary io batisa amin'ny fanahy masina io no tonga eo ambonin' izany, de voatery hitondra ny io ain'ny vo io izany. Tahaka niteneniko taminareo teto Fenixa voatsela kory izay, niresaka tamin'ny rahalahy John Sharita. Tany ary naneho azo ray tamiko izy azo voasary ray, izy namboly voamboasary betsaka izy, ary naneho azo anankiray tamiko izy nanana karazana voankazo valo na sivy samihafa izy teo aminy. De hoy aho hoe rahalahy Sharita, karazana azo iny io? Hoy izy, azo voasary ray. Hoy aho hoe ahoana ilay voasary makirana sy ilay mandarina sy voasary ala ary pamplemosy? Hoy izy hoe voamboasary daholo izany, natao grefa izy ireo. Hoy aho, hitako ankehitriny amin'ny taona manaraka dia anana voasary izy rehetra sary. Tsia, ny azo tsirairay dia hitondra ny azo manokana, ny sampana tsirairay dia hitondra ny voankazo ny manokana. Maro aminareo mpamboly voankazo no mahafantatra an'izany eto amin'ity lohasamboasary ity. Hitondra ny azo manokana izy, apetra ao anatin'ny azo voasary ray ny tao amboasary makirana, hitondra voasary makirana izy satria izany natiorany voamboasary ray, kanefa tsy hitondra n'ilay voankazo tany amboalohany izy. Ary izany nataontsika, nanao grefa tao sika, napiditra niaraka tamin'ireo fanekem-pinoana sy ny sisa, ary nanao grefa tao amin'ny tsirairay teto. Ahoana no hahafahan'ireo metodista hiteraka zavatra ray akoatra ny zaza metodista? Ahoana no hahafahan'ny anaram-piangonana ray hiteraka zavatra ray akoatra ny zaza ary anaram-piangonana? Fa raha mba hamokatra sampana ray tany amboalohany io azo dia hamokatra voasary izy. Ary noho izany raha mba manao zavatra ray eo amin'ilay fiangonan'Andriamanitra dia hontany amboalohany izany, miverina miaraka amin'ny teny ray. Marina tokoa, tsy maintsy izany satria ilay aina dia tao amin'ny azo ary mitondra ny karazany manokana izy. Ankehitriny fa mahitsika ankehitriny fa misy an'io fiangonana goavana izay mifindrafindrino andritriretona mitondra ny voankazony, ary satria nijanony ireo sampana dia nirantsanina izy ireo. Ao amin'ny masina Jaona toko fahadimy folo dia tsy nandratsana n'ilay voaloboka mihitsy ankehitriny, nesoron'ireo rantsana no tapahany izy ireo satria tsy nitondra vo. Ary isika Jesosy dia mila vo ho an'ny tenany. Ny vadiny dia tsy maintsy miteraka n'ilay karazana zanaka izay tahaka azy. Noho izany raha tsy miteraka zanaka izany, zanaka apakarina, zanaka teny, amin'izay fotoana izay dia zanaka ara-anaram-piangonana izany. Noho izany ny fitiavany voalohany ho an'izao tontolo izao sy anaram-piangonana, lasa niverina nankany amin'izany izy. Ary izany dia tsy afaka hiteraka tena kristianina ray, tena izy nateraka indray, satria tsy misy ninoninona eo hiteraka azy. Tahaka ny hoe raha maka sampana voasary makirana ray fotsiny nareo ka mametaka azy ao anatiny eo, dia hitondra voasary makirana ray izy, fa tsy afaka hitondra voasary ray satria tsy tao izany tany amin'ny fiandohana. Fa raha efa voalahatra tany amin'ny fiandohana ilay izy, fahalalana mialohan'Andriamanitra, voafidy mialoha ary teraka, dia tsy maintsy mamokatra voasary ray izy, tsy afaka mitondra ninoninona hafa izy. Tahaka an'izany amin'ilay fiangonan'Andriamanitra velona rehefa tonga ilay ora. Ny olona rehetra, avelao Andriamanitra nompoka anao zavatra ray, fa ny olona rehetra dia maka an'ilay baolina ary lasa. Hitanareo, efa tahaka an'izany foana ilay izy. Namaky tao amin'ny tantarahan'ny Martin Luther teto voatsela kory izay, nanao hoe ny tsy sarotra loatra ny mino fa afaka nanoatra an'ilay fiangonana katôlika Martin Luther ka nylandamina tamin'izany.
fa hoy izy ny zavatra hafahafa de hoe afaka niazona ny lohany teo ambonin'ilay fanatisma rehetra zay nanaraka ny fifoazana izy nefa mbola nijanona mahitsy teo amin'ny fanamarinany hitanareo zavatra rehetra mihitsy reo fakatahaka sy ny sisa nanaraka azy jereo raha matoa Simple Macpherson aime Simple Macpherson zay nanana ny teipory teto ny raha matompotory teny tsirairay de nanana an'ireo elatra ary nitondra amin'ny baiboly tamin'ny fomba ra ihany izao fotsiny fakatahaka ranosy fotsiny tsy mety hontany amboalohany zany tahaka an'izany tsy mampety an'ireo fiangonana raha avelanareo aka zavatra hafa ray ny fiangonana anankiray ao an-tanàna dia tsy afaka mahataty an'izany ilay fiangonana hafa maka an'izany izy ireo hitanareo tsy ny tany amboalohany ntsony izy ireo ny tenin'andriamanitra ny tany amboalohany ny teny zany ary zany dia tsy maintsy mamokatra ny karazany avy ny karazany vanim-potoany voafidy voafidy n'ilay ray mialoha andriamanitra ankehitriny dia ahoana no hidirantsika amin'ny fiangonana io tamin'ny fanarainy nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'io vatana anankiray io vatany kristy izay ny ampakarina ny teny vita batisa tao tamin'ny alalan'ny fanahymasina ankehitriny dia anao sika namarika raha ao amin'ilay taona farany sika na tsy ankehitriny dia mahita sika raha mamadika ao amin'ny genesis eo amin'ny eo amin'ny toko fahadimy afaka mamadika eo amin'ny lioka ihany koa nareo ka mahita fa enoka ny fahafito nanomboka tamin'ny noa enoka mikasika ady taranaky ny menarany zany satria raha zanaky abelikaina amin'izay fotoan'izay izy dia ny fahavalo hitanareo fa tsy misy naizanaiza ao amin'ny baiboly zay nylazaina fa zanaky abelikaina na kaina na zanaky adamo kaina satria dia hoy ny baiboly hoe izy dia avy amin'ilay ratsy ary tsy adama n'ilay ratsy hitanareo izy dia avy amin'ilay ratsy ankehitriny dia hitantsika fa enoka ny fahafito manomboka amin'ny noa izay tandindon'ireo taom-piangonana ankehitriny ny sisa rehetra amin'ireo lehilahy enireo talohany de maty fa enoka de nafindra nakarina enoka ilay fahafito maneo fa izany ilay taom-piangonana fahafito izay mandray ny fampakarana ankehitriny tsy misy fisalasalana fa ao amin'ny taom-piangonana fahafito sika fantatsika rehetra zany ankehitriny izany ilay taom-piangonana fahafito izay mandray ny fampakarana ny enina hafa rehetra de maty fa enoka dia nafindra satria tsy hita izy andriamanitra ny naka azy fa enoka nakarina dia tandindona ray avy amin'ny sisa rehetra amin'izy ireo izay maty fa ilay ampakarin'ny andro farany dia antsoana hivoaka avao amin'ny ny fampakarana tsy mandany fahafatesana dia antsoana hivoaka avao amin'ny taom-piangonana fahafito ka isika no vavolombelona io taona io oo andray ndao sika angady an'izany ankehitriny tena lalina hitanareo ankehitriny eto ihany koa dia tandindona ray an'ireo taom-piangonana fito izay ao amin'ny apokalipsy toko fahafolo andinin'ny fahafito hoe io zava-miafina lehibe an'ilay boky io dia tsy maintsy voaseho amin'ny alalan'ny afatra ilay anjely fahafito ankehitriny misy irakaray any ambony isan'andro ary irakaray eto an-tany ny teny anglisy hoe anjely dia midika hoe iraka iray ary amin'ny afatra ilay anjely fahafito raha mbola manao ny filazana izy ny asam-panompony amin'izay fotoana izay rehefa manomboka mitsoka ny asam-panompony izy tsy hoe rehefa manomboka izy jesosy rehefa nanomboka izy dia nanomboka nanasitrana ny marary sy ny ora izy o io raby lehibe io mpaminany ray izy ny olona rehetra dia nilazy tao amin'ny fiangonany fa rehefa nipetraka izy ndray androka nanao hoe zasy ny raiko dia ray dia afy izany afy izany ary raha tsy mihinana nofony zanak'olonareo sy misotro ny rano dia tsy manana fiainanareo anatinareo nahoana vampira ray izy hitanareo afy izany tsy hinana zavan'izany izy efa hitan'izy ireo ilay fanehoana ilay fanamarinana ny tenin'andriamanitra ho an'ny taonany natao tena misy ary voaporofo tamin'izy ireo fa izy io iraka n'io taona io ary tsy nihinana nazava ninoninona izy mety tsy afaka nanazavan'izany ireo mpianatra ireo fa nino an'izany izy ireo na afaka nanazavan'izany izy ireo na tsy mipetraka tsara mihitsy izy ireo ary nino an'izany ahoana no hafahan'izy ireo iteny raha hihinana ny nofony sy sotrony rany izy ireo nahoana tsy azo natao azy ireo ny anao an'izany fa nino an'izany izy ireo satria voatendry izy ireo jesosy nolaza fa izy no nifidy azy ireo talohan'ny fandroenana zao tolo zao hitanareo nino an'izany izy ireo na afaka nanazavan'izany izy ireo na tsy de mbola nino an'izany foana dinio ankehitriny ao amin'ilay taom-piangonana fahafito rehefa manomboka mitsoka ilay anjely fahafito dia tsy maintsy ampahafantarina eny eo ireo zava-miafin'andriamanitra ireo tompo kase izany ireo mpanavao izay efa nanana fotoana izy ireo tsy hiverina elabe loterana esileko azy tsy hiverina elabe ireo taona ireo mpanavao nanana ny hafana izy ireo tamin'izany andro izany ary nandrambe n'izany ny olona ka nanao anara-piangonana an'izany ary ino izany
tsy afaka mandresin'ny natiora mihitsy nareo. Manambara foana ny natiora, miasa ho amin'ny fitohizana miaraka amin'ny natiora andriamanitra. Tsy maintsy zany. Tahaka ny masoandro miposaka ny masoandro amin'ny maraina, zazakely ray teraka izy, malemy izy, tsy mitondra fanana betsaka eo aminy. Amin'ny folora de mivoaka vao amin'ny sekoly ambony izy, eo afovoan'ny andro de miditra amin'ny fiainana izy, amin'ny telora ny tolakandro de miantitra izy, amin'ny dimy ora de eo ampahafatesana izy. Antitra ary malemy ndray, miverina mankany am-pasana. Zany ve ny faran'ilay izy? Mitsangana ndray izy ny ampitsomaraina. Danareo, jereo azo toy ny ahoana no hoany an'ireo raviny sy ny zavatra rehetra izay ataon'izy ireo. Mahitsy sika ankehitriny, mihitsana avy eo amin'ilay azo ireo ravina de miverina. Inona mandeha midina makao amin'ny faka an'ilay azo ny aina? Zany ve ny faran'ilay izy? Miverina amin'ny lohataona manaraka miaraka amin'ny fiainana vaovao. Jinio ankehitriny ireo fiangonana, ahoana fa nanao an'ilay zavatra ray ihany zany tao amin'ny fanavaozana. Niakatra izy, nenjera tamin'ny tany io voambary io ary maty teo ambanin'ilay fanenjehan'ny taona maizina. Nandeha nakao amin'ny tany izy, tsy maintsy maty izy, ny olona rehetra ara-panahy de afaka mahita an'izany. Izany raha tsy maty soloa io vo io de mitoetra rery izy fa tsy maintsy niditra tao amin'ny tany izy teo ambanin'ilay taona maizina. Nandry tao lo ary nivoaka ny ravimbery kely anakiroa an'ny fiangonana loterana. Avy tao amin'ny fiangonana loterana de nivoaka ny ravimbery ambony Swingli sy sisa. Avy tao amin'io de nanohy niakatra tao amin'ilay saloy izay John Wesley lay taonany misionera malaza. Nihitsana ndray izy avy tao no nivoaka io taona mamitaka io, io taona pantekotiste io. Io voambary io, io mba nisy olona ray ve eto mba efa nambody vary? Jereo io vary io rehefa mijery an'izany nareo. Rehefa mandeha eo nareo manao hoe nahazo vary atony hoe nahazo vary nareo eo. Sokafo tsara mihitsy izy dedinio, tsy manana vary mihitsy nareo, manana kofaray nareo. Sy nampitandrina antsika ny amin'izany ve jesosy eo matitoko faefatra 24:24 amin'ny andro farany zany de tena hiaraka hifanakaiky ireo fanahynakoroa amitaka an'ilay vary voafidy izy. Tena n'izany raha azo natao. Hitanareo dinio ankehitriny mpitondra ray izy. Ankehitriny lay aina izay niakatra nandalo tao amin'ny Lutera no nanao an'ny Wesley. Lay aina izay mivoaka avy tao amin'ny Wesley no nanao an'ny Pantekosta. Lay aina izay mivoaka avao amin'ny Pantekosta no manao an'ilay vary. Fa mpitondra izy ireo, hitanareo lay tena aina de mandalo eo. Mandalo lay afatra saingy mandroso makao amin'ilay vary izy. Zany no antony akaran'ilay vary ka mitondra an'ilay zavatra manontolo ao amin'ny fampakarana eto amin'ny tampony eto. Ny ampakarina izy tenany de mivoaka avy amin'ny taona tsiraray fa reo tao ara anara-piangonana de maty maina ary maty. Efa voamarika reo ve ty andro farany ity? Ahoana fa manomboka miendaka izy ankehitriny? Rehefa manomboka mitombo ivary io amin'izay fotoan'izay lay manomboka miana amin'izany lay akofa. Jereo ndray ao anatin'ny ivary kely io rehefa mijery an'izany nareo. Endao izy isokatra tahaka an'izao de jereo ao anatiny ary jereo. Manana tsy mikavary kely ray nareo orinao, tsy maintsy maka mikroskopy mampitombo telopolo nareo ijerenany ao anatiny mba hitan'ilay tsy mikavary kely aorinao. Hitanareo zany de aoriny indrindra ao saingy manomboka mitombo izy. Ankehitriny tsy maintsy eo io akofo io mba hiarona io mba hanome azy anjara ray ivoana. Fa avy eo rehefa manomboka mitombo izy ary manomboka mielona iafatra amin'izay fotoan'izay de miendaka miala amin'ilay akofo ary mivoaka avy hatrany avao amin'io akofo io lay aina makao amin'ilay vary avy hatrany. Manohy tahaka an'izany nataon'ny taona tsirairay. Zany fotsiny tsy afaka mandresin'ny natiora fotsiny zany. Zany de zany ny fitohizan'andriamanitra ny fomba fanaovany zavatra. Ary ankehitriny de zany lay taona zay iainantsika zao ankehitriny zao lay tao mpiangonana fahafito. Ankehitriny tsy maintsy voaseho eo amin'ilay voambary izy rehetra amin'ny farany ray hafa miverina. Ankehitriny raha alainareo ny liokan'ny toko fa7:10 ary ny 7:10 izy hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Sodoma de ho tozany koa amin'ny fiaviany zanak'olona rehefa manomboka manambara ny tenany zanak'olona. Inona ny manambara? Manao ny fanambarany amin'izay maha izy azy eo amin'ity andro ity. Manambara amin'ny olona ny teny izay nampahafantarina ho an'ilay andro. Manambara amin'ny olona ny fanehoan'ny fanahymasina izay manao fa velona eo anivontsika Jesosy. Ary tsaro voaseho tao anatin'ny olona ray izy teo, olona ray hoy izy hoe tahaka ny taminy. Ankehitriny namaky an'ilay baiboly ray ihany izay vakitsika izy Genesis. Ankehitriny mahamariky sika ao amin'io tokony Genesis eo io rehefa niresaka mikasika an'izany Jesosy. Hitantsika eo fa tao amin'io niaraka tamin'ny lamosy nitodika nankany amin'io tranolay io ary Sara tao anatin'ilay tranolay. Nilaza izy, nametraka fanontaniana ray izy ary tsy nino izy fa izay hitranga dia afaka hitranga. Hoy izy hoe ankehitriny ry Abrahama amangy anao amin'ny andronaina. Hitanareo ary Sara tao anatin'ny tranolay de nimie mikasika an'izany. Hoy izy hoe nahoana no nimie Sara ao anatin'ny tranolay, nanao hoe ahoana no ampietendreo zavatra reo? Jesosy ny nampanantena ary izy io Abrahama de niantso azy hoe Elohim lay tsito. Izy io ankehitriny ny baiboly de nilaza meloa fa hiverina indray zany amin'ny andro farany. Jesosy no nitenen'izany. ary rehefa hitanareo fa manomboka amin'seho reo zavatra reo tsaro fotsiny rehefa manomboka amin'seho tahaka an'izany io dia fantatrareo fa akaiky eo ambaravarana ilay fotoana jereo zao tontolo zao izy tena jereo zao tontolo zao sodoma raha tsy efa nisy sodoma ray jereo ny olona simba ao anatin'ny fahasimbana ray tahaka an'izany simba ireo fisainana tsy fantatra izy ireo hoe inona ny fahamotinana tsotra jereo ilay mpandika lalàna ara-pananana sisisa ary jereo reo vehivavintsika fioaram-pefo toninina no ataony jereo hoe fioaram-pefo tsy fahamotinana toninina raha tsy fitondrantena eo anivon'ireo vehivavintsika ary tsy ny antsika rery any hoinareo hoe reo metodista zany zany de reo pantekotista ihany ko lay zavatra manontolo zany jereo le lehilahyntsika mifikitra izy ireo raha tokony amin'ny tenin'andriamanitra dia amin'ny fombafomba kely ray amin'ny anaram-piangonana mifikitra amin'izany izy ireo raha tokony hivoaka rehefa mahita an'andriamanitra mampahafantatra ny tenany tanteraka ny antony dia jamby izy ireo tsy afaka mahita an'izany izy ireo tsy ahitany zany mihitsy izy ireo dinio ankehitriny zay miseho ato amin'ity raha mandeha ainga ansika everiko fa mila antsika ihaly io raha mato io nahita azy nanentsika ny tanany azy zavatra ray hafa mikasika ny hoe mila antsika hivoaka izy noho izany dia tsaratsara kokoa amintsika ny mandeha aingana noho izany ankehitriny dia mario enoka ny tandindon'ilay fiangonana eto izy dia nanao tandindona ihany ko an'ilay taom-piangonana fahafito afaka mieritreritra an'izany ve anareo ilay taom-piangonana fahafito mario amin'ny fitsofanny firony mino fefa nisy iraka fito ho an'ireo fito fia oh mino an'izany sika rehetra raha mino ny baiboly raha tsy mino ny baiboly sika mazava ho azy hitanareo dia tsy mino an'izany fa efa nisy zany ary akehitriny dia miaina ao amin'ilay taom-piangonana fahafito sika ary rehefa ny baiboly no nilazan'izany ty taom-piangonana fahafito ity hoe rehefa manomboka mitsoka ny hafa n'ilay iraky ny taom-piangonana fahafito dia ireo zava-miafy ny zavatra rehetra zay efa naodina manerana ny taona dia ho voambara amin'io fotoana io mahita an'izany sika to lay zanak'olona tonga eo anivon'ny onony ary manao marina tokoa manamarina ny hafa ny araka nylazainy fa ataony mahita an'izany sika to ao amin'ity taona faranyity ankehitriny ary ireo fiambenana fito tahaka n'ilay fiambenana fito ny amin'ny anankiray ho avy izy dia tsy tonga tamin'ny fiambenana voalohany faharoa fahatelo fahefatra fa tonga tamin'ny fiambenana fahafito enoka zany ilay fahafito izay nafindry ary noa zay tandindon'ilay sisana namborana ny jiosy dia tsy maintsy nentina teo ambony ankehitriny ao amin'ireo fotoana amin'ny baiboly miresaka mikasika an'ireo fiambenana ary ireo alina dia tsy voazara tamin'ny ora ao amin'ny fotoanany baiboly eno tsara ankehitriny satria andeha aingana ankehitriny satria mila n'ilay efitra izy ireo tsy ny baiboly dia tsy voazara na tsy voazara tamin'ny ora ny alina ao amin'ny fotoanany baiboly voazara tamin'ny fiambenana zany nisy fiambenana telo ankehitriny ny fiambenana voalohany dia nanomboka tamin'ny sivy hatramin'ny roambin'ny folo ny fiambenana faharoa dia nanomboka tamin'ny roambin'ny folo hatramin'ny telo ary ny fiambenana fahatelo ny alina dia ny saina nanomboka tamin'ny telo hatramin'ny enina ankehitriny dia manana telo sika telo intelo izay sivy isa tsy feno noho izany dia miverina amin'ny fito sika ho an'ny fampakarana izay iseho mino a eo anelanelany amin'ny enina sy amin'ny fitora na amin'ny enina sy amin'ny sivora maraina ankehitriny fa hitsoka ny trompetra ny tompo amin'ilay maraina mamiratra sy tsy misy rahona rehefa hitsangana ny maty ao amin'i kristy ka hizarany voninahitry ny fitsanganany rehefa hiangona any an-trano ny any ankoatra ny lanitra ireo voafidiny rehefa ntsoina any ambony any ilay ororana dia hoany ah ny teny hoe fampakarana ho amin'ny baiboly dia tsy nampiasaina akory mihitsy aza napetratsika eo fotsiny io teny io hoy ny baiboly hoe nakarina nentina ny akatra mamaky sika eo amin'ny tesalônianina faharoa na tesalônianina voalohany zany ny filaran'ny fampakarana lehibe zay iseho amin'ny andro farany io eno ity eto ity anomboka eto amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo sika tsy itiako ianareo tsy hahafantatra ny rahalahy mikasika an'ireo izay nodimandry mba tsy alelovanareo tahaka an'ireo hafa izay tsy manana fanantenana fa raha mino sika kristy dia maty ary nitsangana indray dia hotozany ko ireo izay nodimandry tao amin'i jesosy dia hoentin'andriamanitra hiaraka aminy fa izao nolazainay aminareo amin'ny tenin'ny tompo fa isika zay velona ka mitoetra hatramin'ny fiavian'ny tompo dia tsy aloh io teny hoe ialoha io dia midika hoe isakana andreo izay nodimandry fa ny tompo izy tena ny nohidina eno tsara kehitriny ny tompo izy tena ny nohidina va ny an-danitra amin'ny fiantsoana iray sy amin'ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra an'andriamanitra ka ireo maty eo amin'i kristy no hitsangana aloha ankehitriny dia tiako ianareo anamarika zavatra ray lehibe izay miseho eto ankehitriny aza diso an'ity hitanareo mario ankehitriny niteny dia milaza eto ao amin'ny tesalônianina faharoa fa misy zavatra telo mario manomboka amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo dia misy zavatra telo izay tsy maintsy mitranga alohan'ny nisehon'ny tompo izy tenany aingana mihitsy ankehitriny mba hahafahantsika mamarana hitanareo ny zavatra voalohany mitranga mario fiantsoana iray feo ray trompetra ray ndao vakitsika zany akehitriny ka hahita raha mariny zany hitanareo fa ny tompo izy tena ny andiny fahena ambin'ny folo no idina va any an-danitra amin'ny fiantsoana ray sy amin'ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra n'andriamanitra
Zavatra telo no mitranga. Feo ray, fiantsoana ray, feo ray, trompetra ray no tsy maintsy mitranga alohan'ny isehoan'i Jesosy. Ankehitriny fiantsoana ray, Jesosy no manao an'ireo telo rehetra ireo rehefa izy no midina. Fiantsoana ray, inona ilay fiantsoana? Izany dia ilay afatra mivoaka aloha, ilay mofonaina velona maneho ny hampakarina. Ankehitriny Andriamanitra dia manana fomba iray fanaovana zavatra ary tsy manova ny fotokevina mihitsy izy. Izy tsy manova mihitsy ny fo, izy no Andriamanitra tsy miova. Ao amin'ny Amosa toko fahatelo andininy fahafito ny laza izy fa izy dia tsy hanao ninoninona eto ambonin'ny tany raha tsy nambarany tamin'ireo mpaminany mpanompony aloha izany. Ary azo antoka tahaka ny nampanantenana azy mihitsy no hanaovany azy. Ankehitriny dia nitetenyireo taom-piangonana isika fa nampanantenainy isika amin'ny andro farany araka ny Malaki toko faefatra fa isy fiverenana iray indray an'ny mpaminany ray ao amin'ny firenena. Marina izany. Mario ny natiora ny itiova amin'inona izy. Izy isan'andro dia mampiasa ny fanahy io indimy Andriamanitra. Indray mandeha tao amin'ny Elia, tao amin'ny Elisa, tao amin'ny Jaona mpanao batisa, miantso an'ilay fiangonana hivoaka ary ilay sisana namborana amin'ireo jiosy. Indimy fahasoavana JESOSY amin'ny teny anglisy dia JESUS FINOANA amin'ny teny anglisy FAITH ary isan'ny fahasoavana izany hitanareo eny ary. Ankehitriny tsarovy ny afatra dia nampanantenaina ary rehefa tena nikorontany ny andina mpitondra fivavahana ireo zava-miafina rehetraireo izany dia ila mpaminany mivantana avy amin'Andriamanitra hanambara azy ary izany marina tokoa ny nampanantenainy atao hitanareo. Ankehitriny tsarovy ny tenin'ny tompo dia tonga amin'ny mpaminany fa tsy teolojianina. Ny mpaminany izy dia mpampitaratra iray amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy afaka milaza ninininona izy, tsy afaka milaza ny fisainany manokana izy, afaka milaza fotsiny ihany an'izay ambaran'Andriamanitra izy. Na dia hibalama mpaminany aza rehefa niezaka ny amidy izy hivarotra ny zomo hoy izy hoe ahoana no hahafahan'ny mpaminany ray ilaza zavatra afa-tsy izay apetrak'Andriamanitra ao am-bavany? Izany dia zavatra ray izay ataon'Andriamanitra ka tsy afaka miteny ninininona hafy ianareo ary tahaka an'izany nahaterahanareo. Tsy afaka koa ianareo raha afaka milaza nareo hoe za tsy afaka manokatra masoko aho nefa mijerinareo, hitanareo? Tsy hivitanareo. Tsy afaka ny anatsotra ny tananareo nareo nefa afaka, hitanareo? Tsy afaka ny hoaliky nareo nefa olombelona ray, hitanareo? Tahaka an'izany fotsiny nanaovana anareo. Ary Andriamanitra isan'andro dia manana ihany koa tao amin'ireo taona tamin'ny alalan'i Isaia, Jeremia sy ny rehetra ilay Elia tao amin'ireo taona lasa. Rehefa nanao ny zavatra rehetra hikorotana ilay vondrony mpitondra fivavahana dia nandefa mpaminany ray izy nanangana azy tsy avy taiza na taiza. Tsy nikambana tamin'ny ray tamin'ireo asan'izy ireo izy fa niteniny teniny, niala teo amin'ny sehatra ary lasa lehilahy enjana fotsiny amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Ary izany foana no azonareo tenenina aminy hoy izy hoe raha misy anankiray eo anivonareo izay ara-panana mpaminany ray. Ankehitriny ireo mpaminany misy ny zavatra ray toy ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana ao anatin'ilay fiangonana fa ny mpaminany ray dia voafidy meloa sy voatendry meloa an'ilay ora, hitanareo? Eny tompo. Ankehitriny raha mivoaka ny faminaniana iray dia roa na telo no tsy maintsy mipetraka ary mitsara na marina izany na tsia mialohan'ny hahafahan'ny fiangonana mandray an'izany fa tsy misy olona apetraka eo alohan'ny mpaminany ray satria izy dia nitenin'Andriamanitra tanteraka tokoa. Izy ho teny tamin'ny andron'io nahitan'Andriamanitra mitaratra nareo. Ankehitriny Andriamanitra dia nampanantenany andefan'izany ho antsika indray amin'ny andro farany mba hamoaka ny hampakarina vao amin'ny korotana ara-pivavahana io ao amin'ilay fomba tokana izay mety hahavita azy. Tsy ho vita mihitsy izany, tsy afaka mandray an'i Kristy ny fiangonana. Isika ireo pantekotista tsy afaka mitondra nyity afatra ity eo amin'ny toerana izay misy ny fiangonana amin'izao andro izao sika. Ahoana no hitondrantsika ny andro farany ao amin'ny toerana izay misy azy ireo amin'izao andro izao nefa ny tsirairay avy dia manohitra an'ilay hafa sy ny zavatra hafa rehetra ary tena ara-pivavahana? Oh, mahamindrafo loto ray izany efa lasa ao anatin'ireo anara-piangonana izany. Ary amin'ny fotoana rehetra mangataka pahitantara ray aho mba ilaza hafa isaky ny voaka teto tany ny afatra ray ka rehefa nandrafitra an'izany izy ireo dia maty teny eo izany. Ary ny pantekosta dia nanao an'ilay zavatra ray ihany izay nataon'izy ireo. Ilay pantekosta izay nivoaka nareo assemblé de dieu rehefa nivoaka avy tao amin'ireo rafim-pandaminana ireo ray be nareo sy ireo reninareo tany eriana tany tao amin'ilay fivoriambe lehibe fahiny ny ikika sy ny deran'Andriamanitra ary nyresaka nanohitra an'ireo zavatra eo fa hanyverinareo tahaka ny alika makeo amin'ny lohany sy ny kisoavavy makeo amin'ny fotany ary nanao an'ilay zavatra ray ihany izay nataon'izy ireo. Ary ankehitriny dia tena ara-pivavahana nakatonareo ireo tsy nain'ny fangoram-ponareo. Tsy maintsy manana karapiombonana ray nareo alohan'ny hahafahana mikambana aminareo mihitsy aza saiky. Ianareo anytokana nanome anareo afatra ray tahaka zao Andriamanitra ka raha tokony androsonareo sy manomanetry tena fotsiny ary mandroso dia tsy maintsy namotsitra nareo ka nandrafitra ny vondronareo ary aizany misy anareo rehetra lay siny ray ihany. Marina izany.
ary ny fanahan'andriamanitra manohy mandroso zaho tompony namboly azy zany ho anondraka azy andro manala fandrao isy ianao izy ny nandahatra andreo zavatraireo isy ary tsy maintsy mandefa nyity izy ny zavatra voalohany tonga rehefa manomboka midina avy any an-danitra izy dia misy fiantsoana iray inona zany zany dia afatra ray mba hanangona ny olona mivoaka ny afatra ray aloha ankehitriny ny fotoanany fanadiovana ny fanily mitsanganaka diovany fanilonareo fiambenana inona zany lay fahafito fa tsy lay fahenina lay fahafito indro tamin'ny mpapakatra mitsanganaka diovany fanilonareo ary nanao izy ireo ny sasany tamin'izy ireo dia hita fa tsy nanana dilo ireo kory azy izy ireo tao anatin'ny fanilona hitanareo fa izany ny fotoanany fanadiovana ny fanilo zany ny fotoanany malaky toko faefatra inona amina zany ny loka toko fafito ambe folo zany no isa ireo faminaniana rehetra zay azo napetraka tanteraka tao amin'ny lamina ho an'izao an'izao ao amin'ny soratra dia hitantsika velona eo mihitsy zany tsy misy hitantsika mitrangy ireo zavatra ireo rahalahy malalako ranabaviko fa andriamanitra any an-danitra dia mahafantatra fa afaka ho fateto ambonin'ny tipilipitro tia zao ankehitriny izao nareo tokony andeha manodidina vetivety fotsiny nareo izany fotsiny dia goavana be zany rehefa mahita an'andriamanitra tonga avy any an-danitra nareo mitsangana eo anatrehan'ireo vondron'olona ary mitsangana eo manambarany tena nytahaka ny nataony hatramin'izay mihitsy ary zany ny fahamarinana ary misokatra ity baiboly ity hitanareo marina eto sika ary maty ilay rafitra aranara-piangonana vitany aminy tsy hitsangana intsony indray izy hodorana izy zany no ataonareo amin'ilay akofa eo amin'nysahy mantsira lavitra an'izany midira ho amin'i kristy aza manao hoe mikambana amin'ny metodista mikambana amin'ny batista mikambana amin'ny patekotista midira ho amin'i kristy raha ao amin'i kristy nareo dia tsy misy teny ray voasoratrato fa afa tsy nihinonareo an'izany tsy ahoako izay nolazain'olokafa ary avy eo dia andriamanitra no manao an'io zavatra io voaseho satria nareo rehefa mandraraka ny fanahy eo amin'ny teny izy dia ihina no mitranga tahaka ny mametraka rano eo ambonin'ny voafa rehetra fotsiny ho velona zany ary amokatra ny karazany avy zany hoy nareo hoe manana n'ilay batisa ny fanahymasina tsy midiky zany fa hoe voavonjonareo lavitra any zany jereo eto olona telo nareo zany nareo ao amin'ity olona kely eto ity dia misy ny aina ny manaraka dia ny fanahy ary ny manaraka dia ny vatana ankehitriny manana taovam-panamboloana dimy nareo anatin'ity vatany ity mba hifandray amin'ny finenanareo eto tany tsy mifandray amin'ny sisa amin'izany izy ireo manana taovam-panamboloana dimy any fanahy nareo eto fitiavana sy fieritreretana sy ny sisa an'izany fa ato anatiny ato dia ao nareo ny velona zany maizy anareo tsy nilaza ve jesosy hoe ny ranonorana dia milatsaka ao amin'ny marina sy ny tsy marina mametra tsipolotra ray eto ary vary ray etsy ka andrarao rano eo ambonin'izy ireo ary tehirizy eo ambanin'ny lonaka izy ireo sy ireo zavatra tahaka an'izany tsy hivelona amin'ilay ranoray ihany ve izy roa ireo azo antoko eny inona zany ny ray amin'izy ireo dia hitondra tsipolotra satria izay ihany maizy azy anangana ny tana n'ilay tsipolotra ka hikika tahaka n'ilay vary mihitsy tsy milaza ve ny baiboly hoe amin'ny andro farany dia ho tomo ireo kristy sandoka tsy hoe ireo jesosy sandoka ankehitriny ireo kristy sandoka ireo voahositra voahositra sandoka araka ny teny voahositra ranara-piangonana fa tsy araka ny teny satria ny teny dia anambarany tenany tsy mila ninonina hafy izy anambarany amin'ny tenany izy ary ho tongo ireo voahositra sandoka manana ny oroanam-peoko eo amin'izany nareo ary ireo vao raha hiantsony ray amin'izy ireo nareo anao hoe ianao jesosy ray ve ianao tsy etokoa tsy hatahateny zany izy ireo fa lay izy rehefa tonga eo amin'ny foninahitra manana n'ilay hositra ary ilay hositra tena izy zany tsarovy ka hiafa dia nanana n'izany ihany koa ary naminany toy izany koa no nananany balama an'izany ary naminany fa tsy misy idirany zany amin'ity ao anatiny raha tsy voan'andriamanitra zany ny tsimony avy tany amin'ny fiandohana voafidy meloa dia hvitany aminareo tsy ahoako na impirinareo no mihikika miteny amin'ny fiteny tsy fantatra miazakazaka mihikika tsy misy idirany zany amin'io ny tsiporitra ray dia afaka manisa betsaka tahaka ny sisa rehetra amin'izy ireo efa nahitam-pahanompo sampyny tsangana ary nihikika sy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary ny sotro raha avy tao amin'ny karandon'olombelona ka ny antsony devoly hitanareo noho izany nareo dia tsy ny ray amin'ireo fahatsapana sy ny sisa ireo adinoy zany le izy dia ny fonareo ao anatin'io teny io ary kristy zany ento aho dia dinio fa mahampahafantatra ny tenany izy misokatra mihitsy izy tahaka ny voafa rehetra ary manambara ny tenany ho an'ilay taona izay iainany litera dia tsy afaka nitondra afa-tsy rantsana kely ireo zavatra hafa ireo dia afaka nitondra an'ireo zavatra hafa ao amin'ny taonany vary sika kehitriny ireo litera tena izy any litera dia tsy maintsy namokatra litera tena izy ny pantekosta tena izy dia tsy maintsy nitondra pantekosta tena izy zay ihany fa efa nihoatra n'io taona io sika ary manoy fantatrareo hoe fa ny fiangonana katôlika dia nanomboka ny pantekotista ary raha aritra roa arivo taona ny fiangonana pantekotista dia ho ao amin'ny toerana ratsy kokoa noho ny katôlika ankehitriny izy marina tokoa izany milaza n'izany amin'ireo rahalahyko ary ireo anabaviko izay tiako ary andriamanitra ny mahafantatra an'izany fa tsarovo ry sakaiza tsy maintsy eona aminareo a any amin'ny fitsarana ary mety tsy ho ely izany tsy maintsy manambara an'izay fahamarinana Rehefa nandeha tao amin'ireo fivoriana niaraka taminareo any vavaka ho any marary dia nahafinary izany. Fa rehefa tonga niaraka tamin'ny hafatra ray a, raha mivoaka ny hafatra ray izany dia hafatra ray marina, ary raha izany fahagagan'Andriamanitra marina tena izy nefa mijanona mihitsy ao anatin'io rafim-pandaminana io, dia fantatrareo fa tsy avy amin'Andriamanitra satria efa voambary io zavatra io. Nandeha Jesosy ary nanasitrana ny marary mba hisintona ny mason'izy ireo ny olona, avy eo dia niafany. Marina izany. Tsy maintsy manana zavatra ray izay ampidirin'Andriamanitra izany. Izy fotsiny fanasitanana avy amin'Andriamanitra, ireo fahagagantaka an'izany dia misintona fotsiny masony olona. Ny fo lehibe an'izany dia lay afatra. Izany ilay izy izay avy ato. Miezaka ny ahita fity avy amin'olona izy mba hipetrahan'izy ireo sy hainony azy. Hitanareo satria misy sasany ao izay voalahatra ho amin'ny fiainana. Ny sasany amin'ilay vo vary dia latsaka eo amin'ny tany ka ireo vorona nitsaingoka azy, ary ireo hafa dia latsaka teo anivon'ireo tsiro, ary ny sasany dia nandeha teo amin'ny tany voamboatra, tany voamboatra meloka namokatra. Ankehitriny izany ilay zavatra voalohany dia ny fitsofana. Ny zavatra voalohany dia trompetra ray ary ny na feo ray, fiantsoana ray, ary avy eo dia feo ray, ary avy eo dia trompetra ray. Fiantsoana afatra ray manao ny olona ho vonona. Ny faharoa dia feo ray amin'ny fitsanganana. Ilay feo ray ihany izay feo mahery ray ao amin'ny masina Jaona toko faraika ambin'ny folo andiny fahavalo amby telopolo hatramin'ny fahefatra amby efapolo izay niantso ny Lazarosy avy tao am-pasana, manangona ny hapakarina, ary avy eo ilay fitsanganany maty. Hitanareo mba hakarina miaraka amin'izany. Ankehitriny dinio ireo zavatra telo miseho. Ny manaraka dia inona? Trompetra ray izany. Feo ray, fiantsoana ray, feo ray, trompetra ray. Ankehitriny ilay zavatra fahatelo dia trompetra ray, izay isan'andro ao amin'ny fetin'ny trompetra dia miantso ny olona ho amin'ny fety, ary izany dia ho ny sakafo arivan'ny hapakarina. Sakafo arivan'ny zanak'ondry miaraka amin'ny hapakarina eny amin'ny lanitra. Hitanareo, ny zavatra voalohany mivoaka dia ny hafany, miantso ny hapakarina miaraka. Ny zavatra manaraka dia ny fitsanganana iray an'ilay hapakarina izay matory, ireo izay maty tao amin'ireo taona tany aloha, akarina miaraka izy ireo, ary ilay trompetra ny fety any an-danitra eny amin'ny lanitra. Nahoana izany ilay zavatra izay miseho sakaizy? Eo mihitsy sika vonona ankehitriny ny zavatra tokana ilay fiangonana izay mivoaka dia tsy maintsy mipetraka eo anoloan'ilay zanaka mba ho masaka. Andano ilay milina mpijinja lehibe afaka kelikely, hodorana ny vary ireo tao fa ny vo dia angonina ao amin'ny sompony. Hitanareo, tsy olona jamby nareo, nareo dia olona matotsainy nareo. Ary raha nitsangana teto moa ka nilazan'ireo zavatra eo fanombana, nilazan'izany a satria fiainany izany, satria tompo nandraikitra amin'Andriamanitra mba hilazan'izany, ary tsy maintsy lazaiko izany. Ary niafatro nahafantatra foana teo ambanin'ny fanasitanana sy ny sisa fa hisotorana ny fifatohan'ny olona fotsiny izany, nahafantatra fa ho tonga niafatra ary indro eto izany. Ary ireo tompoka sy fito ny sokatra, ireo zava-miafin'ireo ary maneho an'ireo zavatra izay mitranga, tsy nahafantatra an'izany a? Fa misy lehilahy mitsangana eto mihitsy ankehitriny izay nitsangana niaraka tamiko mihitsy rehefa nandrehan'ny toreny toroteny io nareo rehetra hoe tompoko lahy amin'ny firy izao. Tamin'io marainy io teo amin'izay nilazany izany marina mihitsy fa isy izany dia nijoro teo ireo anjely fito izay nitsangana tany mihitsy avy tany an-danitra. Ary raha niakatra izy ireo ka nitondra azy ireo niakatra tany ilay tadio dia nitsangana izay nandinika aralasy izy ireo naka ny sariny izany ny siansa nanerana ny firenena hatrany Meksiko. Ary tany rehefa nandinika andray andro rehefa nanomboka nitory an'ireo taona fito ny fiangonana dia niantso ny Jack Moore, teolojianina malaza ray. Ka hoia hoe Jack, izy olona mitsangana eo io? Misy anankiray tahaka ny zanak'olona mitsangana eo, ny volo fotsy toy ny volon'ory. Hoia hoe izy dia ilay lahy tanora ray, ahoana no hahafahany manana volo fotsy tahaka ny volon'ory? Hoy izy hoe Ralahy Branham izany ny vatany miamboninahitra. Tsy naneno tsara izany. Fa rehefa niditra tao amin'ny efitra ary nanomboka ny vavaka dia nampahafantariny ahy hoe inona ilay izy. Hitanareo, nitory foana fa izy ny mahaandriamanitra fa tsy olona ray fotsiny. Izy no andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo. Andriamanitra ilay toetra an'Andriamanitra ny fitiavana, ireo toetra lehibe izay nidina voaseho teto an-tany an'Andriamanitra. Jesosy ny fitiavan'Andriamanitra izay nanorina vatana ray izay nipetrahan'i Jehovah izy tenany. Izy ny fahafenoan'ny mahaandriamanitra ara-batana, izay na izy an'Andriamanitra dia nasehoany tamin'ny alalan'io vatana io. Tsy maintsy maty io vatana io mba hahafahany manasa ny hapakarina amin'ny rany. Ary mario tsy hoe voasasa fotsiny ihany ny hapakarina voavela fa noamarinina izy. Hitanareo, nareo ve efa mba nanandrana ny teny hoe noamarinina? Mba hita hoe inona ny dikan'izany? Ankehitriny ohatra raha nandrera lahy Green fa nisotro aho, nanao zavatra ratsy any, efa avy eo dia hitany fa tsy nanao an'izany. Avy eo dia tonga izy nanao hoe mamela anao ary Ralahy Branham. Mamela ianao? Tsy nanao an'izany mihitsy aho, amin'inona no amelanao aho? Hitanareo, fa raha meloka amin'izay fotoan'izay aho vo azo avela, fa tsy mbola marina satria nataoko ilay izy. Fa nyteny hoe no amarinina dia toy ny hoe tsy nanao an'ilay izy mihitsy ianareo, mihitsy no amarinina. ary noho izany de ny rahan'i jesosy kristy manadio antsika mihitsy amin'ny fahotana hany ka napetraka ao anatin'ny bokyny fanadinoan'andriamanitra izany izy rery ihany no anankiray afaka manao an'izany tsy afaka isika afaka mamely isika fa tsy manadino afaka mamely anareo asaingy mahatsiaro anareo foana nanao an'ireo zavatra ratsy ireo noho izany tsy marina nareo na velo nareo fa eo imason'andriamanitra de no amarinina ny apakarina tsy nanao an'ilay izy mihitsy izy eo ampanomboana amen mitsangany eo manambady an'ilay zanak'andriamanitra madio tsy nanota mihitsy eo ampanomboana nahoana voatendry meloa izy voafandrika tao anatin'ity izy fa ankehitriny rehefa nandreny fahamarinana izy ka nivoaka de ny rano nanadio azy ary mitsangany eo izy madio hitanareo izy tsy misy fahotany eo amin'ny mihitsy noho izany miafatra de miantso n'ilay apakarina miaraka hitanareo lay fiantsona ary ny trompetra lay anankiray ihany izy miaraka amin'ny feo mahery niantsoantso tamin'io fiantsoana sy feo ray io izy ka namoany lazarosy tamin'ny feo mahery ray niantsoantsony hoe lazarosy mivoa hitanareo ary ny feo ny mamoan'ilay apakarina matory reo maty matory ary ny trompetra amin'ny feon'ny trompetra ray ary rehefa manao zany de miantso isan'andro de trompetra ray no niantso ny israely ho amin'ny fetin'ny trompetra hitanareo zay fety pantekotista ray lay fety lehibe eny amin'ny lanitra ary ny fetin'ny trompetra ary akehitriny ny trompetra ray de milaza antso ray hitambatra avio amin'ny fety ary akehitriny de zany no sakafo arivan'ny zanak'ondry eny amin'ny lanitra jinio ankehitriny lay fiangonana miaraka ary lay apakarina ny fetin'ny trompetra ny sakafo arivan'ny mpanambady efa hitatsika zany tao amin'ireo tandindona dinio vetivety fotsiny ankehitriny alohan'ny amaranantsika mario efa hitatsika zany tao amin'ireo tandindona ary akehitriny raha tsinareo ny amaky eo amin'ny matiotoko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahenina ambin'ny folo zao ny voalaza hoe misy telo zay manambara hitanareo ao amin'ny masina ao amin'ny jaona voalohany toko fahadimy andinin'ny fahafito sy ny sisa misy vavolombelona ray foana marina ve zany zany de fanamarinana ray zavatra ray zay marina vavolombelona telo manambara amin'ny vavany vavolombelona roa na telo noko anorenana mafy ny teny rehetra mario ankehitriny efa nanana vavolombelona telo isika ny telo de vavolombelona ray ankehitriny efa nanana fampakarana telo isika ao amin'ny testamenta taloha efa fantatrareo ve zany ho vavolombelona ray jinio ankehitriny enoka no anankiray eli no anankiray hafa ary jesosy no anankiray hafa jesosy satria ilay vaty fehizoro ankehitriny de izy no nanambara hitanareo izy ny vaty fehizoro eo anelanelan'ny testamenta talosy vaovao satria tsy maintsy maty izy aloha ary av eo de napakarina maty izy tonga tamin'ny fiainana ary nandehandeha teto niaraka tamintsika ary av eo de napakarina satria izy ny vaty fehizoro zay namatotra ny anankiroa niaraka tao arin'ny fitsanganany sy ny fampakarana jereo rehefa avy nanao an'izany izy ary nanaporovoan'izany ny testamenta taloha teo sika rehetra de mahafantatra fa nafindry enoka fantatsika fa eli de nakarina tamin'ny alalan'ny tadio ray eny ary tao anatin'ny kalesy afo ray ary jesosy de maty nalevina nitsangana ary velona teto tany ary av eo de napakarina lay vato fehizoro misy telo mba hanambara marina ve zany ankehitriny efa nisy fampakarana anankiray efa nandalo fantatrareo ve zany zany ndao jerentsika raha afaka mamaky an'izany sika angana mihitsy ndao alaintsika ny matio ny toko fa fito ambyroapolo ary ndao sika keo amin'ny andinin'ny fahadimy ambe efapolo ny matio ny toko fa fito ambyroapolo ndao jerentsika raha afaka mahita an'izany angana mihitsy sika ary ahita raha afaka mamoaka kely fotsiny avy amin'io sika zay anampy antsika angana mihitsy toko fa fito ambyroapolo andinin'ny fahadimy ambe efapolo mino any voasoratra eto ndao sika amaky ary hatramin'ny ora fahaenina de nisy ah izy nananerana ny tany rehetra hatramin'ny fahasivy ary saiky tamin'ny ora fahasivy de niantsoantso tamin'ny feo mahery jesosy nanao hoe eli eli lama sabaka zay midika hoe ry andriamanitro nahony ianao no nafoy ahy ny sasany tamin'izay nitsangana teo nandrehan'izany de nanao hoe ti lehilahy ty de miantso elias ary niaraka tamin'izay de niazakazaka nyray tamin'izy ireo ka nandray sponjy ray ary nameno vinaingitra an'izany ka nitohizany tamin'ny volotara ray zany ary nanome an'izany ho azy mba hosotroana ny sisa de nanao hoe aoka ho hitatsika raha ho avy elias ka hamonjy azy jesosy rehefa niantsoantso izy tamin'ny feo mahery de nanolotra feo mahery ray feo mahery dinio jesosy rehefa teo ampahafatesana de niantsoantso tamin'ny feo mahery ray de nanolotra ny fanahy ary indro ny efitra lamba ny tepoly de tritra ny zararoa avy teny amin'ny tampony ka hatrany ambany ary niororo ny tany ary ireo vatolampy de nitresaka ary nisokatra amin'ny fasana ka maro tamin'ny vatana ireo olomasina zay nodimandry no nitsangana ka nivoaka avy tao amin'ny fasana taorin'ny fitsanganany ary nakao amin'ny tanana masina ka niseho tamin'ny maro fampakarana anankiray ny lasa telo no nitranga tao amin'ny testamenta taloha an'ireo zay niomana zay nahatongavany tenin'ny tompo hitanareo ny tenin'ny tompo de tonga tamin'ny enoka ny tenin'ny tompo de tonga tamin'ny eli ny mpaminanina hitanareo ny tenin'ny tompo de jesosy
tanareo dinio amin'ny testamenta taloha ireo olomasin'ny testamenta taloha ankehitriny rehefa niseho io fampakarana voalohany io mario ny andinin'ny fahadimapolo ny feon'ny mahery no namoan'ireo olomasin'ny testamenta taloha tahaka n'ilay feo mahery marina mihitsy izay namoan'i jesosy na namoan'ny lazarosy hitanareo ilay feo mahery no namoa ary ilay faharoa dia tanteraka ao amin'ny tesalônianina faharoa ny toko faefatra andao sika anao famakiana iray fotsiny hamaky an'izany vo avy nyvakintsika minitra vitsy lasy izay hitanareo tsy tiako nareo tsy alala ny rahalahy mikasika an'ireo nodimandry mba tsy ahalelovanareo aza izany dia ny tesalônianina voalohany toko faefatra andiny faharoambifolo hatramin'ny fahavaloambifolo zany izany no ilay fampakarana faharoa ny fampakarana faharoa dia ho ny fakana ny ampakarina ireo olomasin'ny testamenta taloha dia lasa nakao amin'ny fanatrehany foana ny paradisa ary niakatra ireo olomasin'ny testamenta taloha tamin'ny feon'ny mahery rehefa niantsoantso izy ary nanolotra ny fanahy satria nahoana ilay fanatitra ilay fanaovam-panavotana ny fahotanaizy ireo izay nandrasan'izy ireo nino fa ho avy io zanak'ondry tanteraka io nanolotra ny fanatitra izy ireo ilay zanak'ondry ary rehefa maty izy ka nanolotra ny fanahy dia niantsoantso tamin'ny feo mahery ray izy ka ny fo ireo olomasin'ny testamenta taloha dinio ilay fiantsoana sy ilay feo eto ilay zavatra ray ihany amin'ny fiaviany hitanareo nanolotra ny fanahy ary rehefa nanao izy dia tanteraka ilay fanatitra ary foana ny paradisa ary tonga teto an-tany indray ireo olomasin'ny testamenta taloha nandehandeha teto an-tany ary niditra niaraka taminy tamin'ny fampakarany davida no nilaza eo hoe misandrata ry vavady mandrakizay ary aoka hisandratra anareo mitondra babo babo izy nanome fanomezana ho an'ny olona ary niditra niaraka taminy ireo olomasin'ny testamenta taloha hoy izy ireo hoe iza moa izao mpanjaka ny fahamarinana izao ny tompo ny voninahitra mahery amin'ny ady mpiady mahery indro izy ireo miditra mandeha mitondra babo babo jesosy ary indro izy tonga miaraka amin'ireo olomasin'ny testamenta taloha ary niditra tao amin'ireo vavady vaovao tany ambony tany ka nanao hoe misandrata ianao ry vavady mandrakizay ary aoka hisandratra ianao ary aoka hiditra ny mpanjaka ny voninahitra nivoaka avy tao amin'ilay anatiny feo ka nanao hoe isa moa ilay mpanjaka ny voninahitra ny tompo mahery amin'ny ady nisokatra vetrany ireo vavady ary jesosy mpandresy ray dia nitondra babo babo ireo izay nino azy ka tonga tamin'izy ireo niteny teo nandry tao ireo olomasin'ny testamenta taloha niandry nitondra babo babo izy niakatra any amin'ny avo nitondra an'ireo olomasin'ny testamenta taloha ary niditra misy fampakarana anankiray efa nandalo ny fampakarana manaraka amin'iseho dia tesalônianina faharoa ho an'ilay fiangonana ny apakarina mba hatsangana mba hampakarina ho amin'ny voninahitra isika izay velona ka amin'ny toetra izany dia ireo vatana tavery eto an-tany dia tsy aloha na hisakana an'ireo izay nodimanitra fa ho tsofina ny trompetra an'andriamanitra aloha ka hitsangana ny maty ao amin'i kristy hitanareo ary sika izay velona ka amin'ny toetra dia hakarina miaraka amin'izy ireo indray andro nitsangana teo amin'ny zorin-dalana ary za dia nitsangana teo amin'ny zorin-dalana ka nandinika an'ilay matson'ny armistice day ary rehefa niakatra zany niakatra teo amin'ilay lalambe dia nitsangana teo aho niaraka tamin'ny zanako lahynkely joseph indro tonga ny voalohany dia ireo fiara mifony vy tranainy ady voalohany nandalo ireo fiara mifony vy tranainy kely taorian' izany dia tonga ireo fiara mifony vy lehibe sherman na n'ilay ady vaovao sy ireo tafondro lehibe niaraka tamin'ny vavambalany fa vavambala amin'ny sarony eo ambonin'izy ireo sy ny sisa taorian' izany dia tonga ireo miaramila reo reniny gold star ary av eo dia tonga ny kalesy ray niaraka tamin'ny teo eny tonga teo ny kalesy ray ary teo alohany dia nisy vatapaty ray hoe ho an'ilay miaramila tsy fantatra ary nitsangana teo ny miaramila ray niambina an'ilay vatapaty nitsangana teo ny miaramila andranomasina ray teo amin'ilay ilany hafa ary tatsambo ray teo amin'ilay ilany hafa ary nisy fizarana ray voasoratra ary teo amin'ilay ilany hafa no mipetraka ny reny gold star ray nahaveriny zanany lahy izy nitsangana teo ny vady tanora ray niaraka tamin'ny lohany teo ambonin'ny latabatra ny tomahany zazalahy kely rovidrovotra akanjo nipetraka teo amin'ny sisiny ary nikoriana teo amin'ny tavan'ireo ranomaso nahaveriny dadany izy ny eritreritra hoe alahelo toy inona mitsangany eto ary mijery mahita azy ireo miaramila antitra vitsy fotsiny tavery mandeha eo kilemaina sy antitra tahaka an'izany miaraka amin'ireo fanamiany nefa maneho azy ireo ampireriana satria amerikanina izy ireo ny eritreritra hoe o ry andriamanitro ndray andro andeha ho tonga ny fipoahana ray avy any an-danitra hoe ary ny maty eo amin'i kristy no hitsangana aloha ireo olomasin'ny testamenta taloha tany aoriana tany izay miandro no hipoaka ary ivoaka eo aloha ka hiditra ao amin'ny fitsanganana ilahatra avy etrany sika andeha any an-danitra novainy reto vatana tranainy mety maty reto ka natao nitovy tamin'ny vatany manokana be voninahitra inona ny homatso ray tony inona izany rehefa manomboka mandroso makany an-danitra ndray androany ao amin'io fotoan'ny fampakarana izay mipetraka eo aloha io o maneho ampirery anany rahan'i jesosy kristy eo amin'ntratrany ilay hafatr'andriamanitra tamin'ny ora izay niainan'izy ireo izany ilay ora izay antena itsika rahalahy
jereo eo mpamaranana mihitsy akehitriny ilay fitsanganana faharoa ny rehetra efa lasa ny anankiray voalohany dia anankiray faharoa dia atombotra zao akehitriny zao ho tonga tsy ho ela akehitriny ankehitriny ilay anankiray fahatelo dia ireo vavolombelona roan'ny apokalipsy toko faraiky ambe folo andiny faraiky ambe folo sy faharoa ambe folo fa ireo dia ireo izay miverina miaraka amin'ny fanahin'i kristy mba hijoro vavolombelona amin'ireo jiosy tahaka ny nataony josefa tamin'ireo rahalahiny ary tsarovy ny vatan'izy ireo dia nandry teny an-dalambe nandritry ny telo andro sotapany avy eo dia niditra tao anatin'izy ireo ny fananainaka nampakarina izy ireo nakarina nankany an-danitra io ireo fampakarana telo nareo any testamenta vaovao fampakarana telo any testamenta taloha efa lasy izy rehetra ireo ankehitriny isika dia vonona miandry an'ireo fampakarana ny fampakarana an'ireo olomasina efa voateny izany ary ho tanteraka rehefa milaza zavatra ray andriamanitra hoe ny lanitra sy ny tany olevona fa izanyteny izany dia tsy ho diso mihitsy rehefa nilaza andriamanitra tany amin'ny genesisy voalohany tany hoy izy hoe aoka isy mazava ary mety efa nisy anjatony taona talohany nisy ny mazava ray hoy izy hoe aoka isy azo palma ray aoka isy azo oka ray aoka isy tany efitra ray aoka isy tendrombohitra ray aoka isy ity no teneniny izany hitanareo ary raha mbola nivoaka avy teo amin'ny vavany foana izany tao amin'ny teny ray dia tsy maintsy voaseho izany tsy maintsy misy izany rehefa avy eo ndray andro dia niantso ny olo nivoaka izy ary niteny tamin'ny lehilahy ray izy nantsoina hoe mosesy tamin'ny alalan'ny andry afo ray azavana ray masina afo masina ary mosesy dia tsy nino amin'ny mosesy ny olona noho izany dia hoy izy hoe ento maketo amin'ity tendrombohitra ity izy ireo tamin'io marainy io dia feno afy tanteraka ilay tendrombohitra sy tselatra ary kotrokorana tahakan'izany dia hoy ny olona hoe azavela iteny andriamanitra aoko mosesy no iteny hitanareo fandrao levony izahay hoy andriamanitra hoe tsy hiteny amin'izy ireo tahakan'izao intsony hafa hanangana mpaminany iray ho azy ireo a ary iteny amin'ny alalany aka zay lazainy dia iseho amin'izay fotoana izay dia enoy izany satria zano zano momba azy ankehitriny izy no nitenen' izany izy no nilaza fa iseho izany jereo ty mpaminanyity isaia ntsangana tany lehilahy ray lehilahy malaza ray lehilahy izay nahazo nyfankasitrana avy tamin'ny eny tamin'ilay mpanjaka satria nipetraka niaraka tamin'ny ozia izy ilay mpanjaka izay lehilahy malaza dia niezaka niaka nytoerany mpitoroteny ray indray mandeha ary niditra tratra ny abokana ary izany niteneniko tamin'ireo mpandraraha aza miezaka maka nytoerany mpitoroteny ray mihitsy tsy atompoko janona tsara eo amin'izay nisy anareo hitanareo ataovy dia asanareo izay napetraka andriamanitra no teneniny taminareo mba hatao raha ratsa tanana ray nareo dia tsy mety ho sofina iray mihitsy raha sofina ray nareo dia tsy orina ray mihitsy orina namaso hitanareo mijanona ao amin'ny toeranareo efa nandrehan'ilay afatry nareo ndray andro teo amin'ny fampelezam-peo miezaka manao asa ray ho an'andriamanitra davida mpanjaka voahositra ny olona rehetra dia nihikika sy niantsoantso hoe mariny izany saingy tsy nanontanyny mpaminanin'andriamanitra mihitsy izy ary lehilahy ray ny maty ary simba ilay zavatra manontolo aza miezaka manao asa ray ho an'andriamanitra miandrasa mandra-pahafenon'ny fepetra an'andriamanitra avelao ilay izy ho tonga araka ny fomba fanaovany azy hanomboka n'ity zavatra goavanyity azy ah dia anao an'ity mitandrema tsara rahalahy ankehitriny davida dia nahafantatra tsaratsara kokoa noho izany tao amin'ny fireneny natana tamin'io andro izy aza dia tsy nanontaniana akory mihitsy hitanareo nanontany an'ireo mpifehzato sy arivo izy ny olona nehetra dia nikika sy niantsoantso ary nandia raha tokony nanana ny fanentanana ra-pivavahana rehetra izy ireo saingy tsy tao amin'ny tsipika sy laharany tenin'andriamanitra ilay izy ka tsy naomby izany ny zavatra hafa rehetra izay tsy aho amin'nytsipika sy laharany tenin'andriamanitra dia tsy ahomby ny tenin'andriamanitra rery ihany no aharitra mandrakizay ny lanitra sy ny tany olevona fa tsy ny teniko mario isaia io lehilahy tanora mahay nitsangana teo io tampoka teo dia nandona azy nyfanahy tsy afaka nylaza hafa izy mpaminany ray izy hoy izy hoe indro anananaka ny virjiny zazalahy niteraka ho antsika zaza no niteraka zazalahy nomenantsika ny anarany dia atao hoe mpanolotsaina andri ny fiadanan'andriamanitra mahery ray ny mandrakizay ny farany ny fanapahany dia hoeo antsory ny farany tsisy farany ny fanjakany ahoana ny nahafahan'io lehilahy io ilaza mpahendrena fa hanananaka ny virjiny nanantenan'izany ny olona rehetra efa voateny izany izany no hoy ny tompo hoe tsy maintsy niseho izany satria izany ny tenin'andriamanitra tahaka an'izany ny tao amin'ny genesisy rehefa namboly an'ireo voreo tao ambanin'ny ranomasina izy rehefa tsy nisy endrika izany ary foana ary rano ny teo ambonin'ny lalina hitanareo tsy maintsy niseho izany ary ndray andro valonjato taona tatioriana dia be voka n'ilay von'andriamanitra ny kibon'ny virjiny iray vo no foronina iray niteraka zanakalaharay izy io zanakalaharay io ihany no nitsangana ndray andro hoy izy hoe lazaroso mivoa ary lehilahy ray izay efa maty nandritry ny efatrandro loha nilatsaka ny orony maimbo noho nivoaka hoy izy azagaga amin'izany ianareo fa avy ny ory amen ka nyrehetra izay ho ampasana no andreny feo any zanak'andriamanitra noho izany efa voateny ilay izy tsy maintsy tahaka an'izany no hitsangany isy fampakarana iray oadray Tsaroko ny afatifarany nitsy tany Kalifornia zay no everiko fa tsy hiverenako intsony indray. Rehefa nilaza mialoha hoe andeha any ambany ranomasiny Los Angeles, hoy ny tompo hoe andeha izy. Vitany aminy, voafoaka izy, tapitrany aminy, amin'ora inona, tsy fantatra hoe rovina fa ilentika izy. Tao ariny zany avy hatrany dia nanomboka nanozongozona sy nanovotrovotra ireo orory tany. Tsarovy maro aminareo lehilahy no nitsangana tany mihitsy ilay vatolampy tamin'io andro izay nidinana io anjely io tany, ary nilatsaka avy tany an-danitra io hazavana sy afo nanerana n'ilay vatolampy izay nitsangananay tany. Nivoaka avy tao amin'ireo tendrombohitra ireo vatolampy ary nenijery nanerana tany. Nipoaka itelo izy mafy hoy aho hoe amelo morotsiraka ndrefana ny fitsarana. Roa andro tao ariny izay dia saiky niletika alasika. Tsarovy ilay andriamanitra ray ihany izay nilazanyizany nanao hoe voeloko Los Angeles ary vitany aminy. Tsy fantatro hoe rovina, tsy afaka miteny aminareo aho. Tsy fantatro hoe nilazanyizany a, fa itira lahy eto ity mino aho fa lay izy dia tsia iray amin'ireo mosli mino any namoaka tely an-dalambe tany. Tsy fantatro hoe inona ilay izy raha tsy nijery anjery tao amin'ny soratra ary hoy Jesosy hoe kapernaum, kapernaum, impiry ianao izay nanandratra ny tenanao ranomarina. Hatrany an-danitra dia ampidinina hatrany amin'ny hery, fa raha ireo asa mahery izay natao teo aminao no natao tany Sodoma dia ho naharitra izy androany. Ary teo amin'ny 50 taona tateoriana Sodoma dia efa tao ambanin'ny tany. Avy eo Kapernaum dia ao anaty rano ihany koa androany. Ary io fanan'andriamanitra ray ihany io izay nilaza andireo zavatra rehetra ireo sy nanao andireo zavatra rehetra ireo, izy no nilaza tany hoe ory tanàna Kapernaum izay miantso ny tenanao araka ny anarana anjely Los Angeles. Toy ny ahoana ny nanandratanao ny tenanao hatrany an-danitra? Lay tena fakasezany satana mihitsy, hitanareo nanandratra ny tenanao ianao. Ireo mpitory teny toko tany pasanao azy ireo zany mandeha andro lehilahy tsara ary maty takany voalavo. Faharavana toy nyinona? Ianao izay miantso ny tenanao araka ny anarana anjely, raha natao tany Sodoma ireo asa mahery izay natao teo aminao dia ho naharitra izy androany, saingy tonga ny oranao. Dinio dia jereo, ratsy izany ilay izy dia mpaminany sandoka ray aho. Hitanareo eo izy, mipetraka eo izy. Tsaroko tamin'io alin'io talohany nahitako an'izany, nahita ny fahitana mialohan'ny hapakarina. Nitsangana teo ary nahita ramatoa kely ray tsara tare, nitafy tsara mihitsy sisa nandeha tamin'ity lalana ity. Nisy olona ray nitsangana teo akaiko tao amin'ilay fahitana ary nahita hoy izy ireo hoe ny fahitana mialohan'ny hapakarina. Nahita azy nandalo a, tonga tamin'ity ilana ity izy ireo ary nandeha niodina. Nandrehan'ilay izy tonga reo fiangonana tonga avy tamin'ity ilany hafa ity. Indro tonga ilay fiangonany azy, ô miresaka ny amin'ny loto anareo. Indro tonga ilay fiangonana eropeana, ô oadray. Ary avy eo dia nandre rokindro olona ray tonga ary misy amerika zany ilay fiangonana, ary tsy nanao akanjo mihitsy akory azy izy. Nanana taratasy izy tahaka ny gazety volontany nazonony teto anoloany, nandia tamin'ny rokindrol misy amerika ilay fiangonana. Nitsangana teo amin'ny fanatrehana mieritreritra hoe ô andriamanitra mampitory teny iray, dia zao ve ny tsara indrindra azonay natao? Ô fantatrareo hoe ahoana ny tsapanareo? Avy eo dia nieritreritra hoe andriamanitra feno ary raha afaka miala lavitra eto fotsiny a, raha nyrehetra izay nataonay nefa zao ny tsy maintsy novokarinay, dia zao ve zany? Ary avy eo rehefa nandalo ireo vehivavy ireo nyrehetra dia nanao ny karazana filangilanana rehetra sy sisa ary volo fosy tarehny loko, ary raha nandalo takan'izany izy ireo natao ho virjiny ho an'ny Kristy. Ary rehefa nandalo takan'izany izy ireo dia nahodiko ny loko, fantatrareo niaraka tamin'ny fihazonana ny titeon'ny loko zany, dia fahafahambaraky zany nylamosiny izy ireo. Ary teo izy ireo nandeha takan'izany dia nahodiko ny loko mba hitomany takan'izao, hoy aho hoe za tsy afaka nahatateny'izany ato. Izy nitsangana teo ary za mahafantatra fa za mpitory tenin'ilay fiangonana, nefa zany novokariko ho azy, hoy aho hoe ô andriamanitra, tsy afaka mijery an'izany, avelao aho faty, avelao aho anjavina sy nitakan'izany. Ary vatany vao nivoaka izy isaky ny tongany ray tamin'izy ireo dia nivoaka nankany amin'ny toerana anankiray, avy eo dia lasa nandrehan'ilay feony fotsiny ara lasa izy. Avy eo andeha nandre zavatra ray tony hoe mandro soro miaramila kristiana, mijery ary indro tonga ilay andehana zazavavikely masina arak'izay na izy azy ireo marina mihitsy. Nyrehetra nitafy tsara, ny volony niantona nidina hatrany an-damosina, milamina madio, mandeha takan'izao amin'ny famindra ny filazantsara. Izy miteny toy ny hoe nisy anankiray isaky ny firenena izy ireo, mijery an'izany ary nandalo izy ireo, ary nahita azy ireo nandalo. Raha tokony ho nandeha nidina dia nanomboka nandeha niakatra izy ireo. Voamariko ny ray tamin'izy ireo nanandrana, roa natery tamin'izy ireo nanandrana niala tamin'ny larana, miantsoantso hoe mijanona ao amin'ny larana, dia niala tamiko ilay fahitana. Ary nitsangana tao amin'ny efitra, miantsoantso hoe mijanona ao amin'ny larana. Larana zany manontany a, mety efa lasa ve le izy? Mety efa natsona ve ny hapakarina? Zany ve no andalovantsika androany? Tsy maintsy voalasitra izy ary natao araka ny endriky Kristy, ary Kristy ny teny. Zany ilay zavatra tokana. Hitanareo zany dia ao anatiny ao, ao anatin'ny teny. Zany fo hitanareo, tsy azo ampiana zavatra anankiray zany. Zany dia tsy mety ho vehivavy ray miaraka amin'ny tanana ray tahaka ny olona, ary ilay tanana hafa miaraka amin'ny tongotra ray tahaka ny alika. zany de tsy maintsy honteniny tompo marina tokoa tahaka azy zay ny teny. Ny ampakarina dia ampahany mpapakatra, ny vehivavy dia ampahany vadiny satria nalaina avy tao amin'ilay vady izy. Eva dia ampahany Adama avy tao amin'ny lany vony, ary toy izany koa ny ampakarina tsy nalaina avy tamin'ny anaram-piangonana iray fa nalaina avy tao amin'ny tratra ny tenin'Andriamanitra ho an'izao an'izao. Ny fampakarana. Ho tsofina ny trompetra ny tompo hitsangana ny maty eo amin'ny Kristy ka hizarany voninahitry ny fitsanganany. Rehefa hiangona any an-tranony any ankoatry ny lanitra ireo voafidy, rehefa antsona any ambony any ilay oronana, dia ndao sika rehetra hiezaka no hoany ry sakaiza. Andriamanitra hitahanareo, efa voateny zany, tsy maintsy hiseho zany, hiseho zany. Ary kely, ny olona tsy misy anankiray maniry ny ho faty, tsy misy anankiray maniry ny ho very. Mamelahy hiteny aminareo, ninoninona ataonareo, tsy ahokona tsara toy ny ahoana no andehananareo any am-piangonana, ary matoky toy ny ahoana amin'ny fiangonana nareo. Mahafinaritra zany, tsy misy ninoninona manohitra an'izany. Tokony mandeha any am-piangonana nareo, ataovy zany, manohiza mandeha any am-piangonana. Fa na inona na inona, ary io lavitra fotsiny ireo fombafomba anareo, ary mandro soa avy hatrany maka ho amin'ni Kristy, satria ho tsofiny zany ray androany ka ho tratra miaraka ny mariky ny bidinareo ao aminareo, nefa tsy mahafantatra hoe inona zany raha tsy efa tahara loatra. Marina tokoa zany. Andriamanitra hitahanareo, miala tsy ny any azona anareo, ary tsarovy ny azona azy ireo ela loatra teto. Mariny zany. Ary lay rakitra zay nalainareo a, fa tsy nangataka anareo anao an'izany aralahy. Zany de ho adray fomba fanajany zany. Alaivy zany ary aloavy amin'ity tranombahiny ity lay oramboniny satria ny azona azy a. Nanana zavatra vitsy fotsiny ah eto, manana eo ampejy valo na folo amboniny ah eo amin'ny fampakaran'io eto, saingy za tsy nanana fotoana nomezana an'izany fotsiny. Andriamanitra hitahanareo. Tianareo ve ny tompo Jesosy? Ndao sika hipetraka tsara fotsiny ray minitra ankehitriny, moramora ampanajana, ary tsarovy zay ny lazaiko. Tsarovy ao amin'ireo ora farany sika. Ravy ireo firenena mifoy Israely rehefa matarana zay ny lazainy baiboly mialoha, fa isy ireo androny jentilisa miaraka mitahotra manarina nivereny Oriely ho amin'ny anareo manokana. Akaiky ny andro ny fanavotana, raiky tahotra ny fon'ny olona, aoko fenona ny fanahy ny fanilonareo voadio sy azava, miandrandra akaiky ny fanavotana anareo. Fantatrareo ve zany? Mandainga ireo mpaminany sandy, lavin'izy ireo ny famarinan'Andriamanitra. Fantatsika fa mariny zany rehetra zany sa tsy zany? Tiko izy. Tiko izy. Satria tia mialoha izy. Kan vidiny famonjeko teo amin'ny azon'ny kalvary. Firy ny ti azo marina tokoa atsangano ny tananareo. Ankehitriny de tiako nareo raha mbola miran'izany ndray sika andray ny tanany olona akaikinareo manaova hoe Andriamanitra hitahanao ry mpivahiny. Mpivahiny sika sa tsy zany? Mpivahiny sy vahiny. Tiko izy. Zay lay izy eo amin'ilay latabatra mihitsy. Tiko izy. Satria tia mialoha izy. Kan vidiny famonjeko teo amin'ny azon'ny kalvary. Teo ho voaray ao amin'ny fampakarana ve nareo? Firy ny lina ho voaray ao amin'ny fampakarana? Manaova hoe Andriamanitra teo ho voaray amin'izany amin'ny foko rehetra. Miazona eo amin'ny tanan'Andriamanitra tsy miova. Hainareo ve le hira? Hainao ve zany ranabavy? Miazona eo amin'ny tanan'Andriamanitra tsy miova. Tsy fantatra hoe inona ao amin'ina le izy ho an'ny anankiray io? Miazona eo amin'ny tanan'Andriamanitra tsy miova. Miazona eo amin'ny tanan'Andriamanitra tsy miova.
aureneo amreo zavatra mandrakizany fanantenanareo miazo eo amin'tanan'Andriamanitra tsy mio
tianareo ve zany
efa tapitrany diantsika raha natoko tamin'Andriamanitra ianareo tsara tare sy mamiratra ny tranonareo any amin'ny voninahitra ahita ny fanahinareo napaka miazony eo amin'ny tanan'Andriamanitra tsy miova miazony eo amin'ny tanan'Andriamanitra tsy miova aorena amin'ireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo miazony eo amin'ny tanan'Andriamanitra tsy miova
tiako ianareo anondrika anylohanareo vetivety fotsiny ankehitriny
aza mijery rehetra ny ary amponany ity zao tontolo zao ity zay malaky mialo ka tsao zay zahona ny arena any an-danitra tsy levina mihitsy izy ireo miazony eo amin'ny tanan'Andriamanitra tsy miova miazony eo amin'ny tanan'Andriamanitra tsy miova aoreny eo amin'ireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo miazony eo amin'ny tanan'Andriamanitra tsy miova
miaraka amin'ny lohanareo miondrika ary ity ao an-tsaina mahafantatra fa manondrika ny lohantsika mankany amin'ny vovoka izay nakanantsika isika ary iverenantsika ny ray androany mahafantatra fa manana fanarainareo any izay tsy maintsy hamaly an'Andriamanitra ary raha tsapanareo fa tsy vonina ho amin'ny fampakarana inareo raha ho tonga zao arivo izao zany ka te ho tsarovanao amin'ny vavaka nareo dia atsangany fotsiny ny tananareo tsy manana toerana anaovana antso eny amin'ny alitara isika ny alitara anareo dia ao am-ponareo na ahoana na ahoana atsangano ny tananareo andriamanitra hitanao ianao ianao ho adray tsapako fa tsy vonona ary alabranama za marina tokoa za teo kristianina ray a efa niezaka ny izany a saingy misy zavatra tsy ampyfoana za fantatro fa iza tsy eo amin'izay tokony isy any fotsiny a mamindra fo andriamanitra manangana ny tanako a mamindra fo amiko ankehitriny eo amin'ny tanana roapolo na telopolo eo no nitsangana sady tao amin'ity vondrona kely ity mbola misy ambony mitsangana andriamanitra malala ianao no mahafantatra an'izay ao ambadiko tanana io ao ambanin'ny fo ao mivavaka andriamanitra malala zavatra tokana ihany mahatompona andraikitra zany dia ny miteny ny fahamarinana ary andriamanitra malala te ho vonjena izy ireo izy ireo dia mila marina tokoa izy ireo tsy mila n'io zavatra izay fihetanam-po ray fotsiny io izy ireo na amboamboarina iray rafitrarana ara-piangonana ray fanekem-pinoana ray dogma ray izay nanampiana azon'izy ireo ray fa ilay izy dia mila ny tenin'andriamanitra madio tsy mifangaro ny zavatra hafa rehetra dia ho levona na dia ny lanitra sy ny tany azy fa izany dia tsy ho levona araha izahay izany teny izany dia andala ao ambanina ny tany fa zahay tsy mety ho levona mihitsy satria izahay izany teny izany ilay ampakary ny mpapakatra mivavaka ho an'ny tsirairay avy a mba hanekena ho azy ireo ray izany ny fivavako tsompo ary mamela ray noho nahalasa tena ny korotan-tsaina zao arivo izao niditra teto tara ary nangovotra sy nilazan'ireo teny simba sy tapatapaka na manahoana na manahoana ary fanahymasina lehibe dia atambara ho amin'ny fombanao masina manokana izy ireo ary ento maka ho amin'ny fonin'ny olona izy ireo avy amin'ny foko ary ny antony sy ny tanjona taompoko izay ananako ho anao tsy anao ve anao tompo ary vonjeo izay azo vonjena sy ntony makeo aminao tompo ary engana izay ho vonina amin'ny orany fampakarana izay antomotra tsy ho ely io fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i jesosy aho amen andriamanitra hitahnareo ankehitriny ilay filohan'ny an'ny fivoriana